Cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministra kungs, turpinām Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 4. novembra atālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā pirms pārtraukuma uzsākām izskatīt lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavlovam. Iesniedzēja vārdā runāja deputāts Māris Mičerevskis. Uzsākam debatas. Vārds veselības ministram Danielam Pavlovam. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājs Biedras kundze, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Vispirms es vēlos izmantot šo iespēju pateikties tiem mediķiem, kuri tieši šobrīd, kamēr mēs runājam Saeimas sēdē, cīnās par 1554 COVID-19 pacientu veselību un dzīvību. Slimnīcas pārslodzes nenormēta darba dienu apstākļos nedēļu pēc nedēļas un mēnesi pēc mēneša. Vēlos pateikties tiem mediķiem, kuri turpina uzrunāt, iedrošināt, pārliecināt savus pacientus vakcinēties, dodas pie viņiem uz mājām vai gādā par vakcināciju savā praksē. Un tiem Latvijas cilvēkiem, kuri ir izpildījuši savu ētisko pienākumu un ar vakcinēšanos pasargājuši sevi no smagas saslimšanas un nāves, bet sabiedrību kopumā no nevajadzīgām ciešanām un nāvēm pārpildītās slimnīcās. Es vēlos pateikties kolēģiem, veselības dienestos, kas nenogurstoši turpina organizēt veselības aprūpi un vakcināciju. Jā, mums iet smagi, bet darām labāko, ko šajos apstākļos varam. Un vēl vēlos pateikties arī tiem sabiedrisko un politisko viedokļu līderiem, kuri šajā laikā ir centušies saliedēt sabiedrību kopīgai lietai, nevis šķelt, uzkūdīt, pakāpties uz citu pleciem vai tikai meklēt vainīgos. Kolēģi, 10. septembrī Dānija atcēla ierobežojumus un pilnībā atgriezās normālā dzīvē. Tajā ir vakcinēta 70% no visiem pieaugušajiem, 75% no visiem pieaugušajiem un 95% cilvēku vecumā virs 50 gadiem. Pētījumi liecina, ka iedzīvotāji augstā uzticība ārstiem, zinātnē un valstī ir bijis izšķirošs Dānijas panākuma faktors. Tie rāda, ka viens no galvenajiem draudiem cīņā ar pandēmiju ir strīdi, kas bieži sākas politiķu un viedokļu līderu vidū un pēc tam izplatās plašākā sabiedrībā. Ilgstošas krīzes apstākļos, kad uzkrājas sloks iedzīvotājiem, sabiedrības atbalsts politiķu lēmumiem neizbēgam samazinās. Un politiķu polarizācija šo atbalstu samazināšanos pātrina. Dānija bija labvēlīga situācija, lai tiktu galā ar pandēmiju, jo Dānijas politiskajām partijām ir bagāta sadarbības vēsture. Dānijas opozīcija, piemēram, par prioritāti izvirzīja pandēmijas apkarošanu, nevis iespējamo vēlēšanu ieguvumu, ko varētu sekmēt sabiedrības šķelšanu un polarizāciju. Daļēji šo kopīgo izpratni veicināja politiķu vispārējā apņemšanās, sekot zinātnei, tostarp medicīnas pētījumiem, epidēmiju modelēšanai un tā tālāk. Savukārt Dāņi uzticējās politiķiem un veselības iestādēm, lai tās pieņemtu lēmumus cīņā pret pandēmiju. Dānijas politiķi un varas iestādes savukārt uzticējās Dānijas iedzīvotājiem, ka viņi izturēsies atbildīgi, vakcinēsies un ievēros vadlīnijas. Diemžēl arī Dānija oktobra beigās situācija ir atkal pasliktinājusies, 75% vakcinācijas aptvere vēl nav pietiekama, COVID-19 ir nepieredzēts izaicinājums. Tāpēc Dāņi apsver atjaunot sejas masku valkāšanu un tāpat kā mēs ir uzsākuši balstu vakcināciju. Dānijas piemēru es minu tāpēc, ka ir tikai viena stratēģija COVID-pandēmijas pārvarēšanai. Tā ir vispārēja vakcinācija un sadarbība. Sadarbība iedzīvotāju, partiju, visas sabiedrības starpā. Cita ceļa vienkārši nav. Šodien Latvija ir COVID-krīzes epicentrā. Par to arī šodien Saeimā daudz runāts. Jo mums ir pietrūcis solidaritātes un skaidras virzības uz šo visai sabiedrībai kopīgo mērķi izeju no pandēmijas. Atsevišķi politiķi ir apzināti polarizējuši sabiedrību, apšaubījuši zinātnieku un ārstu pieteikums, tā sējot līdzcilvēkus šaubas un eksploatējot tās saviem politiskiem mērķiem. Rezultātā mēs rudens vilni sākām kā nepietiekami vakcinēt sabiedrību, un šodien mums ir praktiski kara apstākļos strādājoša medicīnas sistēma. Mazliet vēstures. Vakcinācijas process ir kā spogulis valstī gadu gadiem uzkrātām problēmām. Savstarpējās attiecībās, valsts attiecībās ar iedzīvotājiem, savstarpēja grupa attiecībās, novājinātā veselības aprūpes sistēmā, kā arī sabiedrības un politiķa veselības pratībā. ir naivi cerēt, ka to ir iespējams mainīt īstermiņā ar vakcinācijas kampaņas palīdzību. Šajos apstākļos man kolēģi veselības aprūpē ir darījuši visu iespējamo, lai vakcinētu maksimāli daudz cilvēkus. Mēs izveidojam elektroniskās un telefoniskās pieteikšanās vietnes, izvērsām vakcinācijas centrus visā Latvijā, ieviesām sistēmu vakcinācijas procesu koordinēšanai, iesaistījām, atbalstījām ģimenes ārstus, kur arvien vairāk un vairāk pievienojās vakcinācijas procesam. Vakcīnas bija pieejams arī tuvāk cilvēku ikdienas gaitām, jau kopš vasaras, lielveikalos, pasākumos, izbraukumos. Ir izdarīti teju 2 miljoni pošu, no kuriem gandrīz trešdaļu veikuši ģimenes ārsti. Svarīgi ir bijuši 29 lielie vakcinācijas centri, 2549 izbraukumu vakcinācijas, vakcinācija 23 iepirkšanās centros visā Latvijā, vairāk nekā 10 tūkstoši mājas vakcinācija un kopā ar ģimenes ārstiem veiktie teju miljonus individuāli telefonu zvanu, aicinot, iedrošinot un pārliecinot vakcinēties. Īpaši vērība kopš vakcinācijas sākuma ir tikusi atvēlēta riska grupām, kroniskiem pacientiem un gados vecākiem cilvēkiem. Gan sākotnēji sniedzot iespēju viņiem vakcinēties ātrāk nekā citiem, gan pēcāk zvanot individuāli, gan dodoties sirmgalus vakcinēt mājās. Jau maijā mūsu izveidotā vakcinācijas sistēma bija gatava vakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus. Vakcīnu skaits un infrastruktūra tam bija gatava un pietiekama. Diemžēl visas šīs darbības saskārās ar smagu problēmu. Iedzīvotāji šaubījās un nepiekrita vakcinēties. Atlika lēmumu. Mediju plaši izdaudzinātās blaknes, dažāda veida dezinformācija un meli sociālajos tīklos sajauca cilvēkiem prātus. Otrā viļņa noplakšana pavasarī un epidemioloģiski mierīgā vasara neveicināja apdraudējumu sajūtu. Cilvēkiem droši vien šķita, ka Covid viņus neskars. Es atzīstu, ka mēs piedzīvojām neveiksmi, centienos vairot Latvijas cilvēku gatavību, ieklausīties ārstu un zinātnieku argumentos, piezvanīt 8989, pašiem aiziet uz vakcinācijas centru vai motivēt un aizvest uz tiem savus sirmos tuviniekus, bez rindes. Kad vasaras sākumā apsīka pirmais vakcinācijas vilnis, Veselības ministrija piedāvā vairākus pozitīvus papildu stimulus. Tostarp skaidrojuši avīzi divās valodās, un vakcinācijas loterija. Šīs institīvas nebūtu politiski atbalstu, tās tika noraidītas. Tomēr skaidrojušais darbs par vakcināciju neapstājās nevienu brīdi. Ir tikuši veikti iepirkumi informācijas sniegšanai sadarbībā ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, lai mērķētu uzrunāt dažādas sabiedrības grupas gan latviešu, gan krievu valodā. Īstenots 15 sadarbības projekti ar reģionu medijiem, 4 nacionāla mēroga izdevniecībām, 2 virzēm apraidē raudošām televīzijām, skaidrojošas un pieņēmums atspēkojušas informācijas sniegšanā dažādām mērķgrupām uztveramā veidā. Saražotais saturs, vairāk nekā 100 vienību, ir publicēts internetā, sociālajos tīklos un pieejams visiem. Noorganizēta 5 informatīva fórumu visās Latvijas malās ģimenes ārstiem, noorganizēta vairāk nekā 50 informatīvu skaidrojušu semināru dažādiem uzņēmumiem, organizācijām, sarīkots 11 tiešsaistes sarunas Facebook ar dažādu Latvijā atzītu mediķu ekspertu piedalīšanos un atbilžu sniegšanu uz iedzīvotāju uzdotiem jautājumiem, arī pa diagnožu grupām. Izveidot sadarbību ar krievu valodā vēstošiem medijiem īpašu uzmanību veltot Latgales mediju organizācijām. Un vēl, un vēl, un vēl. Vasaras gaitā nācās konstatēt, ka nevakcinētā iedzīvotāja daļa, pat ja ir uzrunāta tieši, tomēr nepiekrīt vakcinācijai un izmaiņas vakcinācijas aptverē notika lēni. Tādēļ mēs lūdzām piešķirt papildu resursus ģimenes ārstiem, palielināt finansējumu par katru vakcinācijas epizodi, jo viņi ir tuvākās vecu ļaužu uzticamības personas. Pēc ilgākas saskaņošanas šis jautājums arī tika izlēmts pozitīvi, un šobrīd ģimenes ārstiem par riska grupu pacientu vakcinēšanu maksājumu pat 25 eiro. Kā arī nodrošinām papildus aptveres maksājumu par panāktiem rezultātiem. Atgriežoties pie vasaras notikumiem, jau drīz novērtējot situāciju, bija skaidrs, ka iedzīvotāju gatavība vakcinēties ir kritiski zema. Un valdībā notika diskusijas par nepieciešamību noteikt pienākumu vakcinēties plašām sabiedrības grupām. Lēmumu virzīt Saeimā likumu par pienākumu vakcinēties valdība apstiprināja 4. jūlijā. Un nekavējoties Saeimas opozīcijas deputāti paziņoja, ka viņi bloķēs šī likuma pieņemšanu, neļaus to izsludināt, vāks parakstus referendumam un centīsies novilcināt tā stāšanos spēkā. Pēc šiem paziņojumiem, kā arī Govzem un Šlesera un citu melīgajām maldinošajām un musinošajām akcijām, augustā valsts augstākās amatpersonas rosinās šo likumu atsaukt. Līdz ar to lēmums par pienākumu vakcinēties tika pieņemts. Pieņemts oktobrī valdībā un nu jau faktiski reizē ir ārkārtējās situācijas rīkojumi, tikai tad, kad jau pie ārkārtīgi sliktās epidemioloģiskās situācijas arī sākās straujākas izmaiņas vakcinācijas gaitā. Vienkārši fakts, kolēģi. Oktobrī Latvijā tika vakcinēta 240 tūkstoši cilvēku. Tas ir 2,5 reizes vairāk kā augustā vai septembrī. Īpaši strauji ir palielinājies gados vecāko iedzīvotāju vakcinācijas temps. Oktobrī ir vakcinēta vairāk cilvēku vecumā virs 60 gadiem nekā jūlijā, augustā un septembra mēnešos kopā. Un šodien vismaz viena ir saņēmuši 73% 50, 60 un 70 gadnieku. Par nākotni. Vakcinācija šobrīd ir iesaistījusi visus. Valsts, privātā sektora, pašvaldību, garīgo konfesiju un brīvprātīgo uzmanību un resursus. Senioriem turpin zvanīt gan ģimenes ārsts, gan bibliotekāri, kultūras darbinieki un daudz citi, kurus mēs esam saukuši palīgā kopā ar pašvaldībām. Vakcinācijas temps pēdējās nedēļās tiešām strauji audzis. 70% Latvijas sabiedrības ir vakcinācijas procesā. Esmu ļoti gandarīts un saku lielu paldies visiem, kas piedalās. Sabiedrība ir kā no akmeņiem būvēts tornis, kas sabruktu, ja tie cits citu nebalstītu. Tomēr man ar rūgtumu, personisku rūgtumu jāatzīst, ka spēcīgākais stimuls vakcinēties lielā daļā sabiedrības ir izrādījies piespiedu līdzekļi. Vakcinācijas pieejamums daudzām iedzīvotāju profesionālām grupām vakcinēt pienākums pilnīgi visiem ģimenes ārstiem. Termiņu noteikšana riska grupu pacientu uzrunāšanā. Plašā saslimšana, smagā slimības gaita un nāves šajā rudenī. Nevis ticības zinātnē, ārstiem vai solidaritāte iedzīvotāji un krīzes kopīga apzināšanās politisko spēku starpā. Daudzus citus pacientus šobrīd nevar pienācīgi ārstēt, jo slimnīcas ir pārpildītas. Oktobrī ar Covid diagnozi nomir 520 cilvēki. Un novembris, diemžēl, būs tikpat traģisks. Mēs visi zinām, kas ir iemesls, galvenais iemesls šai nāves pļaujai. Tā ir lēnā vakcinēšanās vasarā un rudens sākumā, it īpaši mūsu gados vecāko iedzīvotāju vidū. Šobrīd cerība, ka sasniegsim nepieciešamo rezultātu, ir atgriezusies. Bet tikai tagad, kad mēs kā sabiedrība esam saskārušies ar īstu traģēdiju. Katrs iedzīvotājs zvans saviem vecākiem, draugiem vai pat kaimiņiem var glābt dzīvības. Sevišķi palīdzība ir noderīga, pēc iespējas individuāli uzrunājot krievalodīgos un citus mazākuma tautību iedzīvotājus Rīgas mikrorajonos, Latgalē un citvieti. Kamēr vakcinācijas aptvere vēl ir nepietiekama, ir un būs nepieciešami drošības pasākumi. Pagājušajā ziemā tika īstenota piesardzīga un zinātnē balstīta ierobežojuma politika. Pavasarī tika panākt vienošanās par luksuforu principu, pandēmijas vadības pieeju soli pa solim. Diemžēl dažādām nozarēm lobējot savu papildu atlaides, radās arī netaisnības sajūta, kas iespējams nojauc izpratni par svarīgo, par nesvarīgo un cilvēku atmet ar roku. Rezultātā saslimstība samazinājās lēni un Covid nogurums sasniedza milzīgs apmērs. Epidemioloģiskās drošības pasākums strādā un dod rezultātu tikai tad, ja to saprot un ievēro, ja izdodas panākt sabiedrības uzvedības izmaiņas, samazinot cilvēku savstarpējos kontaktus un liedzot vīrusam inficēt nākamos upurus. Diemžēl luksofors izrādījās tieši tik iedarbīgs, cik mūsu spēja ņemt vērā tā rādītos signālus. Jau vasarā brīdinājām, ka rudenī būs krīzes sācinājums vīrusa delta paveida dēļ un būs nepieciešami ierobežojumi. To teicām gan politiķiem, gan medijiem. Diemžēl viss, kas skāra drošības pasākums vasarā, bija populārs temats gan sabiedrībā, gan politiskajās aprindās. Mums nereiz vien norādīja, lai beidzam biedēt un ka vēlētāji mūs nesapratīs. Zinātnieku un ekspertu prognozes palika lielākoties nesadzirdētas. Piemēram, notika arī atteikšanās no Luxemburga principa. Augusta nogalē, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs tuvojās 120, atbilstoši jūnijā lemtajam, automātiski bija jāstājas spēkā atsevišķiem drošības pasākumiem. Bet tieši sabiedriskās domas un nozara lobby rezultātā valdība 31. augustā no šī principa atteicās. Ņemot vērā pieaugušos inficēšanās rādītājus, tika izstrādāti vienkāršāki, labāk saprotami drošības pasākumi, kas balstījās uz drošo un daļēji drošo zonu principu, kuru ir padarījis iespējama vakcinācija un testēšana un sertifikāta sistēma. Zaļajā režīmā tika noteikts minimālās prasības vakcinētiem un pārslimojušiem ar sertifikātiem. Zeltnajā režīmā tika paredzēta pēc iespējas mazāk traucējumu pakalpojumu sniegšanai un ekonomikai, sniedzot pakalpojumus arī cilvēkiem, kas bija saņēmuši testu. Un sarkanajā režīmā bija paredzēts strādāt tikai pirmās nepieciešamības pakalpojumiem bez testiem un sertifikātiem, bet ar augstākām drošības prasībām. Ventilācija, darbinieku vakcinācijas prasība, apmeklētāju plūsmu kontrole un tā tālāk. Tika uzlabot drošības pasākumu kontroli, kurā bija jāiesaistās nevien policistiem un dienestiem, bet arī lielāka loma bija pašiem cilvēkiem, pakalpojumu sniedzējiem un darbdevējiem. Diemžēl ar šiem pasākumiem septembra beigās vairs nepietika, lai novērstu eksponenciālu vīrusu izplatību Latvijas sabiedrībā, un septembra beigās un oktobra sākumā ieviestie pasākumi bija paģējoši. Vīrusu izplatība kļuvusi nekontrolējama, un gal rezultātā mēs nonācām līdz trīs reizes lielākai vīrusu izplatībai nekā pagājušās ziemas vissliktākajā brīdī. Mēs nonācām arī līdz slimnīcu pārslodzē. Kolēģi, gatavošanos iespējamai slimnīcas krīzē mēs uzsākām vēl agrā pavasarī, bažījoties par vīrusa alfa variantu, iespējams saslimstības pieaugumu. Slimnīcas pieprasītais 80 miljonu finansējums tika piešķirts, un vasarā no jauna tika izveidots un aprīkots vairāk nekā 1000 pacientu aprūpes stacijas, nopirkts 260 dažāda mēroga medicīnas iekārtas, uzsākts slimnīcas uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļu pārbūves darbi. Kapacitāte tika celta atbilstoši pieejamam medicīnas personālam, kur savas iespējas noteica pašas slimnīcas. Covid ārstēšanai nepieciešamo gultu jeb staciju izveide nav lēta. Piemēram, vienas vidējas pirmā līmeņa intensīvās terapijas gultas jeb stacijas izmaksas var sasniegt pat 117 tūkstošus eiro. Bet vienas otrā līmeņa intensīvās terapijas stacijas vidējās izmaksas Austrum slimnīcā, piemēram, ir 180 tūkstoši eiro. Neviena valsts miera laikā nevar izveidot un uzturēt tādu kara laika kapacitāti, kas ir nepieciešama ārkārtas mēroga krīzē, kāda ir šī, ko šobrīd piedzīvojam slimnīcās. Tieši tādēļ ir izveidots Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms, kurā Latvija ir vērsusies pēc palīdzības, un to jau saņemam. Arī šobrīd valdība turpina ieguldīt papildu līdzekļus Latvijas slimnīcās, lai palīdzētu tam tikt galā ar pārslodzi. Pārslodzi, kuru mēs būtu varējuši novērst, savlaicīgi vakcinējoties. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, stājoties veselības ministra amatā, es jūtos kā aizietams karam. Šis karš vēl nav beidzies. Dažas kaujas ir zaudētas, citas ir uzvarētas. Mēs esam visgrūtākajā brīdī, bet es esmu drošs, ka mēs kopā uzvarēsim ne tikai šo kauju, bet arī visu karu. Veselības nozara dara visu iespējamo. Tūkstošiem cilvēku darbs veselības aprūpē turpina novērst katastrofu jau 12 mēnešu garumā. Tas nav godīgi pret mediķiem, ka viņiem jāiznes sabiedrības šaubu un mūsu politiķu neizlēmības un strīdu lielākais smagums. Es esmu krīzes ministrs un mans galvenais uzdevums ir līdz pavasara sākumā apturēt pandēmiju un atgriezt normālu dzīvi Latvijā. Tam es veltu visu savu enerģiju. Tad, kad ir krīze, cilvēcīgi gribas meklēt vainīgos, dusmoties vienam uz otru, un tas ir saprotami. Bet šobrīd vairāk nekā jebkad mums ir svarīgi turēties kopā un saliedēt mūsu sabiedrību. Esam lūdzu iecietīgi viens pret otru, vakcinātie pret nevakcinātiem, viena partija pret citām. Mums ir jārāda piemērs gan Saeimā, gan ministru kabinetā, jo šobrīd pandēmijas provocētā neiecietība ceļ nogurdināt to sabiedrību. Augstie vakcinācijas tempi ļauj mums saredzēt gaismu tuneļa galā. Mēs varam iznākt no šīs krīzes kā stiprāka sabiedrība, kā stiprāka valsts, kas ir uzvarējis ne tikai Covid vīrusu, bet arī sašķeltības sērgu. Liels paldies tiem 70% Latvijas iedzīvotāju, kuri jau ir pabeiguši vai uzsākuši vakcināciju. Mēs redzam, ka ar katru dienu paliek grūtāk ticēt māņiem, ka pandēmija neesot īsta, ieraugot stingzinošo situāciju slimnīcās, arvien skaidrāk saskatot no pandēmijas cietušos, smagi pārslimojušos un bojāgājušos. Daudzas no šīm ciešanām bija novēršamas vakcinējoties. Mēs redzam, ka ar katru dienu tie, kas iepriekš šaubījās par vakcināciju, iet vakcinēties. Mēs redzam, ka pandēmijas nolīdzina melu izplatītāji sāk pierim, jo šie melu un izdomāji kļūst ar vienu atrautāku no realitātes. Bet joprojām mums ir svarīgi, kā valstī, lai tie, kas nav saņēmuši vakcīnu, to neatliek uz rītdienu, bet piesakās šodien. Jā, varbūt dažreiz ir jāpagaida rindā pie ģimenes ārsta, varbūt daži vakcinācijas punkti ir tukšāki, citi pilnāki, bet lūdzu, pārvarēsim kopā visas nērtības un pārvarēsim arī šo krīzi. Veselības nozare dara visu, kas ir tās spēkos, un būtu tikai godīgi, ja mēs pārējiem darītu tāpat. Paldies!
Turpinām debatas. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, tātad debašu kārtība sākotnēji tiek dots vārds deputātiem, kuri debatēs ir pieteikušies rakstveidā. Tātad nākamā ir deputāta Inese Voika, pēc tam deputāta Rita Anta Tērauda, un pēc tam secīgi tie, kuri ir pieteikušies šeit, e-saima platformā. Vārds debatēs deputātei Inesei Voikai. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, paldies, ministra kungs, par uzrunu. Es gribu atsaukt mums visiem atmiņā 20. Gada pavasari, kad Covid-pandēmija tikko sākās. Un viena no spilgtākajām epizodēm ir tā, kur valdības vadītājs Krišāns Kariņš un veselības ministra Ilze Viņķele stāv pie ministru kabineta sēžu durvīm un Ilze Viņķele saka, tagad mums būs jāmaina dzīve, bet visiem sadarbojoties, mēs to varēsim. Viņas runā bija paļaušanās uz Latvijas sabiedrību, ka mēs spēsim sadarboties un vīrusa uzbrukumu pārvarēsim. Un toreiz 20. Gada pavasarī es teiktu palīdzot tādiem padomdevējiem kā bailes no nezināmā un saskaņot valdības darbību ar ekspertiem, Latvijai klājās labi un tikām novērtēta kā viena no valstīm, kas vislabāk tiek galā ar pandēmiju visā pasaulē. Tālāk atsevišķos pandēmijas pārvarēšanas soļos tik raiti negāja, un daļa no pagājušā rudens un ziemas kļūdām mēs šobrīd analizējam parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Un tomēr pandēmija, kā nekad agrāk, izgaismoja to, kas rakstīts Latvijas satversmes otrajā pantā, un kam daudz iedzīvotāji ikdienā bieži vien netic, ka Latvijas vara pieder tautai. Pirmkārt, tā pieder katram no mums tiešā nozīmē, un mēs varam būt gan pozitīvu, gan negatīvu pārmaiņu nesējis atkarībā no tā, vai mums ir pozitīvs vai negatīvs Covid tests. Otrkārt, sabiedrības uzvedība, savstarpējās attiecības, uzticība varai nosaka to, kā varam tikt galā ar pandēmiju. Un te ir jautājums visiem, un jo īpaši politiķiem, tai skaitā šī pieteikuma iesniedzējiem. Kāda ir bijuši jūsu demisijas iesniedzēji, kāda ir jūsu loma, vai kopīgiem spēkiem palīdzēt pandēmiju pārvarēt? Ceru, ka debatēs to pastāstīsiet, kā esat iesaistījuši iedzīvotājs, veicinājuši uzticību vakcinācijas procesam. Šī pandēmijas izraisītā krīze ir parādījis daudz vājās vietas veselības aprūpē, kura, un tas jau vairs nav noslēpums, un paldies Dievam, tagad to vismaz saimā mēs zinām visi, veselības aprūpes joma ir gadiem badināta, tai veltījām tik maz līdzekļu, kā gandrīz neviens cits Eiropas Savienībā. Un par to es ceru pastāstīs tie neusticības izteikšanas pieteicēji, kas bijuši pie varas un atbildējuši par veselības nozari daudz gadu garumā. Pēdējo gadu laikā medicīnas darbinieku algas ir palielinātas, uzlabot veselības jomas pārvaldību, taču dziļo krīzi dažos gados nevar pārvarēt, un daudz darbu vēl jāizdara. Un ar to būtu jārēķinās jebkuram ministram, no jebkuras partijas, kas stātos šajā amatā. Ar visu augstāk minēto nebija brīnums, ka potēšanās karte gada vidū izskatījās ļoti proporcionāli veselības nozares finansējuma kartei, ko Bulgārija, Rumānija un Latvija ir pēdējās vietās. Taču Latvija var pārvarējuši vakcīnu trūkumu gada sākumā, nodrošinājuši brīvu un bezmaksas pieeju dažādām vakcīnām, ar vien tuvojamies tuvāk iedzīvotāju vidējiem rādītājiem visā Eiropā. Šodien Latvija ir pa vidu valstu sarakstam vakcinācijas aptveres ziņā, un lai sevi atstājot, esam apsteiguši arī Igauniju un uzlabojas arī senioru vakcināciju. Taču pandēmijas pārvarēšana nedrīkst uztvert vienkāršot, jo ļoti daudz faktoru, kas ir savstarpēji saistīti. Un pandēmijas uzliesmojuma un pirmā vieta saslimstības ziņā, kā nesen Latvija, šo gadu laikā ir pabijušas daudzas Eiropas valstis, sākot no Itālijas, tad Spānija, Portugāla, Čehija, Lietuva un šobrīd Igaunija. Pandēmijas uzliesmojums noved slimnīcas ļoti sarežģītā situācijā, jo neviena valsts neuztur tādu slimnīcas pakalpojumu apjomu, kurš ir vajadzīgs uzliesmojumu virsotnē. Taču neviens bez palīdzības nedrīkst palikt un nepaliks. Lai nodrošinātu veselības aprūpi visiem Latvijas iedzīvotājiem, ikdienā strādā simtiem cilvēku. Strādā nepaguroši un liels, liels paldies. Bez saskanīgas darbības un kopīgu izpratni par galveno ienaidnieku vīrusu mēs nevarētu nodrošināt, un ministram šeit ir liela loma, ka šis neredzamais darbs notiek un palīdzība tiek nodrošināta. Un slimnīcas ir gatavas turpināt strādāt ar ministru, un tas šobrīd svarīgākais ir pacienti un viņu veselība, nevis politiska iznešanās. Paldies mūsu valdības koalīcijas partneriem, kas šo saprot un atbalstījuši veselības ministra darbu. Skaidrs, ka mums ir jāaukā sabiedrībai, kurā katrs tās loceklis izjūt un var iznest savu atbildību, un te mēs varam sākt ar sevi. Nobalsojam pret un katrs deputāts un īpaši tie, kas parakstīs šo pieprasījumu, piezvanam draugiem, paziņām, un īpaši senioriem, īpaši tajos novados, kur vakcinācijas aptvere ir viszemākā. Tas būs daudz, daudz liederīgāk pandēmijas pārvarēšanā nekā šis bezmērķīgais pieprasījums. Nekad nav par vēlu sadarbībai un labiem darbiem sabiedrības labā. Paldies!
Vārds deputātei Vitai Andartā Raudai.
Labdien, kolēģi! Mēs esam krīzes epicentrā. Ikdienas saslimst 100 un 1000. Ikdienas desmitiem mūsu cilvēku zaudē cīņā ar Covid vīrusu. Šī krīze ir jāvada, riski ir jāapzinās, ekspertos jāklausās, saulēcīgi jārīkojās. To mēs sagaidām gan no valdības kopumā, gan konkrēti no veselības ministra. Bet to sagaida arī no Saeimas. Lai Saeima savos lēmumos palīdz risināt krīzi, nevis rīkojās tā, lai to padzīvinātu. Veselības ministram Danielam Pabļutam ir jāturpina strādāt. Esam jau šodien daudz runājuši un runāsim vēl par Covid krīzi, par trūkumiem krīzes vadībā, arī par to, ka varēja taču būt citādi, ja vien mēs būtu pienācīgi investējuši veselības aprūpes sistēmā daudzu gadu garumā. Ministra atbildībā ir ne tikai krīze, bet veselības aprūpes sistēma. Visi veselības nozarē strādājošie, kas miera laikos rūpējās par mūsu veselību, bet kara vai krīzes laikos cīnās par mūsu dzīvībām. Ministrs Pabļuts spēja redzēt arī aiz krīzes. Redzēt to, ka sistēma ir jāuzlabo, ka ir jāinvestē veselības sistēmā primāri cilvēkos. Tāpēc atgādinu par virkni būtisku reformu un uzlabojumu. Pirmām kārtām mediķu atalgojuma modelis. Mūsu spēja pārciest šo krīzi un nodrošināt sabiedrības veselību nākotnē ir tieši atkarīga no tā, vai mums ir vai nav pietiekošs skaits mediķu. Profesionāli kvalificēti mediķi, kuri strādā ar pilnu atdevi tepat Latvijā. Jaunais atalgojuma modelis, izstrādāts kopā ar nozari, gaida savu virzību ministra kabinetā, kur gan atskan bažas par tā izmaksām. Jaunais modelis ir svarīgs šobrīd nozarē strādājošajiem, bet ir īpaši tiem, kuri vēl tikai apsver savu profesionālo dzīvi veltīt medicīnai. Kolēģi, mūsu mediķi šobrīd iznes krīzi ar pārcilvēcīgām pūlēm. Medicīnas personāla skaits ir šaurā vieta sistēmā. To mēs jūtām gan pirms krīzes, to jūtam šobrīd krīzes karstumā un iespējams jūtīsim arī pēc krīzes, jo bez šīs sistēmiskās reformas mums šo šauro vietu nepārvarēt. Saimā šobrīd skatām nākamā gada budžetu, un tur mēs redzēsim daudz jauna veselības aprūpē. onkoloģijas pakalpojumu uzlabošanu un paplašanāšanu. Pacienti jutīs to, ka papildus līdzekļi nodrošinās plašāku pieejamību paliatīvai aprūpei, reto slimību pacientu uzlabot ārstēšanu, plašāks atbalsts vakcinācijai pret gripu, līdzekļi ierīcēm insulīnu pastāvīgai ievadīšanai bērniem, papildus pakalpojumu bērniem ar autisma spektra traucējumiem, līdzekļi epidurālajai anestēzijai dzemdībās, paplašināta valsts apmaksāta mākslīgās apaugļošanas programma un jaunas programmas mentālai veselībai, paplašināta ambulatāro pakalpojumu pieejamība. Kolēģi, veselības ministrs Daņels Pabļucis strādā. Galvenie darbi krīzes laikā ir slimnīcas pārslodzes risinājumu un vakcinācijas tempu uzturēšana. Bet ilgtermiņā mūsu spēja pārvarēt šo un nākotnes krīzes ir atkarīga no tā, vai mēs redzam sistēmu kopumā un spējam pienācīgi tajā ieguldīt. Šodien ik katram deputātam būs iespēja kāpt tribīnē un pakritizēt. Bet noslēdzot šo Saeimas debati, Saeimai ir jābūt skaidram lēmumam. Valdība turpina vadīt krīzi, veselības ministrs Pabļucis turpina valdībā strādāt. Kolēģi, ikdienas simti, tūkstoši saslimst, ikdienas desmitiem zaudē cīņā ar Covidu. Mēs Saeimā varam paildzināt krīzi, metot sprunguļus ceļā tiem, kas strādā, vai pielikt pūles, lai mūsu lēmumi un mūsu individuālā rīcība palīdz Latvijai ātrāk šo krīzi pārvarēt.
Vārds deputātam Valerijam Gešanam.
Godātie kolēģi, domāju, ka cilvēku neuzticība valdībai ir tik lielā, ka ja ministri aģitētu pat par aspirīnā vai aktīvas ogles lietošanu, arī tad lielākā iedzīvotāju daļa diez vai gribētu viņus klausīties. Kāpēc tā? Jūs jautāsiet. Es atbildēšu. Ir bijis pārāk daudz melu un neizpildītu solījumu, par ko ministri ļoti bieži aizmirst, ka par kādu nenozīmīgu pārprātumu. Turklāt, ministru kabinētā valda naudas ir vairāk nekā jebkād agrāk atmosfēra, atjaunota pat koalīcijas deputātu kvotu praksē, kas, manuprāt, izskatās pēc mēģinājuma piekukuļot vēlētājus pirms vēlēšanām. Un to dara politiķi, kuri vēl pirms pāris gadiem medijos un pat no Saeimas tribīnes deputātu kvotu sistēmu sauca par legālu korupciju, nožēlojumu rīcību un liepojās, ka valsts budžeta deputātu kvotu nav. Neusticība valdībai ir pašas radīta. Vienlaikus COVID-19 pandēmija ļaus iedzīvotājiem labāk ieraudzīt, cik dziļa krīze ir valsts pārvalde. Pandēmija ir atsegusi nesakārtotību visos varas līmeņus, ministru tuvredzību, valdības nespēju uzrunāt sabiedrību, sarunāties ar cilvēkiem loģiski un cieņpilni, nespēju sniegt palīdzīgu roku krīzes brīdī. Septembrī un oktobrī ar Covidu saslimušu skaits strauji palielinājies. Tāpat kā pērn rudeni. Kad pērn rudeni un tīpaši ziemā saslimstība un mirstība strauji pieauga, ministru kabinēta valdīja acimredzums apjūkums un nezināšana, ko darīt. Ierobežojumi bija neloģiski un sastarpēji pretrunīgi. Tam visam pa virsu uzklājas jūceklis, lai neteiktu nelikumības, ar vakcīnu iepirkumu un naudas iedalīšanā dargajam, nevajadzīgajam un strādāt nespējīgajam vakcinācijas projekta birojam. Diemžēl ar vakcinācijas jautājumiem Latvijā vēl aizvien joprojām nodarbojas personas bez atbilstošas izglītības veselības aprūpes jomā. Viena no parlamentāras izmeklēšanas komisijas sēdēm bijusi veselības ministrijas valsts sekretāra Daina Mūrman un Braško uz manu jautājumu, vai vakcinācijas biroja izveide bija nepieciešama, atzina, ka sākotnēji vakcinācijas biroja darbu bremzēja tas darbinieku neorientēšanās sistēmā. Birojam un tā vadītājai tā arī nav izdevies motivēt sabiedrību. Turklāt, paviršības un stulbu kļūdu dēļ reklāmas plakātos ar Kasparu Gorkšu daudzu iedzīvotāju vidu ievērojami samazinājas uzticība vakcinācijai. Domāju, ka 10 mēneši ir pietiekami ilgs laika posms, lai varētu izdarīt daudz. Un tomēr nav zināms, ko piemēram valdībā relaksēti vadot vasaru paveicē, lai uzrunātu pensionārus. Šo pret vīrusu visneaizsargātāko sabiedrības daļu. Domāju, ka reklāmas plakāti ar atsektiem pleciņiem nebija tas pārliecinošākais arguments. Kā vispār tā varēja gadīties, ka 1,5 gada laikā marketinga speciālistu pārpludinātajā valstī, Latvijā, nevar atrisināt komunikācijas problēmu? Izskatās, ka arī pats ministrs, diemžēl, nevar atrast kopīgu valodu ar veselības nozare strādājušiem. Ministru kabineta lēmumi saistībā ar COVID-19 ir haotiski, grūti saprotami un bieži vien praktiski neizpildāmi. To visu sabiedrība redz, vērtē un izdara secinājumus. Un viens no secinājumiem ir, valdībai nevar uzticēties. Tās rīcība COVID-pandēmijas apstākļos ir apšaubāma. Manuprāt, lielai daļai iedzīvotāju jau izveidojas refleks. Ja valdība uz kaut ko aicina, tad tas noteikti nav nekas labs. Tiešām, šajā laikā uz ministru kabinetu un varas partijām paļauties nevar, jo viņi aizņemti pašā ar sevis glābšanu. Valdībai ir paredzētas pasakainas algas, bet iedzīvotājiem pātaga. Taču veselības ministrs Daniels Pavļus un valdības vadītājs Krišjānis Kariņš ļoti skopi stāsta par paveikto un vairāk nodarbojas ar grekāžu meklēšanu. Vainīgi tiek meklēti visur citur, tikai ne valdības rīcība nespējā. Atgadināšu, šā gada janvarī tika noteikts galvenais problēmas risināšanas virziens – papildu gultu izvietošana slimnīcās. Pagājuši 10 mēneši, bet rodas iespējas, ka slimnīcu kapacitāte ir nevis pieaugusi, bet samazinājusies. Par spīti izterētai milzu naudai. Kāpēc tā? Laikam tāpēc, ka vienas gultas izmaksas izauga astronomiskos apmēros un uzlidojušas kosmosā. 10 mēnešu laikā veselības sistēmas kapacitātes stiprināšana piešķirtas naudas apjoms ir būtiski pieaudzis. Bet ja tagad situācija ir kritiska un pie slimnīcām un vakcinācijas punktiem veidojas garas rindas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka reālais darbs ir izgrāzies. Fakti ir neapstridami. Par nespēju organizēt vakcinācijas procesu, neprasmi uzrunāt riska grupās par bezjēdzīgi izšķiestajiem miljoniem, Latvijas sabiedrība tagad maksā visaugstāko cenu. Un tomēr, neskatoties uz pieaugušajiem saslimstības un baisajiem mirušu skaitļiem, koalīcija ir nolēmusi nepieļaut veselības ministra nomaiņu. Koalīcija savu iekšējo stabilitāti vērtē augstāk par demokrātē pašsaprotamu principu. Politiķi, kas pieļauj katastrofālas kļūdas, ir jānomaina. Izskatās, ka Pavļuta kungs vēl kādu laiku turpinās indēt un graut valdību no iekšas. Tas, protams, ir ļoti ģeniāli. Bet tomēr nākotnē būtu jātiecas uz to, ka katrs ministrs ir nozares profesionāls. Paldies par uzmanību.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saites vadītāji, godātie kolēģi, cits starps arī tiešām no sirds vēlos pateikties tiem Latvijas mediķiem, kuri vairāk kā 24 stundas nereti no vietas strādā slimnīcās, lai glābtu cilvēkus, kuri smagiem stāvokļiem nonākuši slimnīcā. Nereti arī daudz šos cilvēkus, ir tūkstoši cilvēki, kur dzīvības nav izdevies glābt. Un gribētu atvainoties arī tiem mediķiem, kad parlaments aizvien nav izpildījis ar valdību priekšgalā tiem doto solījumu, atalgojumu jomā, ka valdība visu vasaru, cinām man mērā arī Saima, visu vasaru ir nodarbojusies visko citu, mēs vienoti roku rokā strādājas pie risinājumiem, lai sagatavotos krīzes nākamajiem viļņiem, cita starpa, lai nebūtu pacienti jāizbūda slimnīcas garāžās, lai būtu tam atbilstoša infrastruktūra, speciālisti, lai mēs tam tiešām būtu gatavi. Lai būtu loģiski izskaidrot lēmumi, par ko tiešām parlaments būtu vienojies, un vienoties var, ja sarunājies. Ja nāk un sarunājies, ja diskutē un skaidro un pārliecina, kāds notiek Dānijā, kāds notiek attīstītās valstīs, kur cilvēki, kur cilvēku veselība, sabiedrības kopējā veselība un sabiedrības kopējās intereses tiek vērtētas pāri attiecīgās koalīcijas vai valdības interesēm. Interesēm, kas saistītas ar viņu vēlmu noturēties pie krēsliem. Tāpēc šī traģēdija, kas Latvijā ir notikusi, tā ir milzīga. Un uzklausot veselības ministru Pavļu jauno grēksūdzi, vai kā balodis, kurš saka protu, protu, daru, daru, bet patiesībā mēs visu to redzam. Un mēs labi zinām, ar ko tas ir Latvijai, ar ko tas ir nācies saskarties un ko tas ir nozīmējis. Ministrs, krīzes ministrs, es teiktu, ka ministrs krīze un lietas un darbi, kas liecina par briesmīgu traģēdiju, kas ir skārusi mums visu sabiedrību. Un šī nav pirmā reize. Šī nav pirmā reize, kad mēs dzirdām attaisnojumus, ka mēs darām, ka mēs runājam, bet rezultāts ir gaužām bēdīgs. Rezultāts ir traģisks, tās ir izpostītas ģimenes, tā ir sašķelta sabiedrība, tā ir sašķeltas ģimenes, cilvēku izpostītas dzīves, tā ir sašķeltas arī veselības, jo arī mediķi sašķelti, kuri cita starp bija viena no pirmiem, kur šobrīd arī aicināja veselības ministru pašam atkārties. Žēl, kad valdības vadītājs to nav paveicis un kad ar to ir jānodarbojas šobrīd parlamentam. Mums ir nepieciešams nevis balodis, kurš saka protu, protu, un ka visi citi ir vainīgi, bet mums ir nepieciešams profesionāls, bet balodis, lai lido ar mieru. Paldies.
Vārds deputātai Ramonai Petroviče.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Šodien mani šeit runāt uzrunāja no Saldus medicīnas centra. Un arī viņiem sirds ir pilna. Pavļu kungs savā aizstāvības runāja par slimnīcu, krīzi un pārslodzi, gulpu izveidi un izmaksām. Un arī mēdījos katru dienu ir baisas skati ar pārpildītām slimnīcām, biedējošām prognozēm un veselības sistēmas kolapsu. Pēdējās ziņās bija lasāms Rīgas Austrums slimnīcā 21 gultu COVID-19 slimniekiem izvietota garāžā, kur līdz šim iebrauca neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas automašīnas. Pacientus plāno izvietot vecās slimnīcās, un iespējams arī armijas teltīs, situācija padara vēl sliktāku tas, ka mediķi ir pārguruši, viņus ir grūti motivēt strādāt, un ārstiem ir nepieciešama atpūta. Strauji pieaugot COVID-19 pacientu skaitam, arī reģionālās slimnīcas sāk aptrūkties gultu un speciālisti izsīkst, un dažas slimnīcas nenoliedz, ka nav tā līdz tam brīdim, ka gultas būs jāizvieto koridoros. Sija Balva un Gulbenes slimnīca apvienības valdes locekli ir stāstējusi, ka slimnīca ir 14 COVID-19 pacientiem paredzētas gultas, kur var nodrošināt kvalificētu palīdzību, bet nesen kā ir iestājies 15. sasargušais un novairs, kur likt. Un COVID slimniekiem ir nepieciešams specifiskas gultas ar augstas intensitātes skābekļa plūsmu. Un tad, ko saka Saldus medicīnas centra darbinieki? Saldus medicīnas centrā līdz 15. novembrim ir pārtraukta. Tad viņiem ir likts pārtraukt dienas stacionāru darbību, atceltas ambulatorās operācijas. Centrā visu dienakti dežurē ārsts un medmāsas. Trešdien, tas ir 3. novembrī, no 35 nodeļas gultām aizpildītas vien dažas. 14 gultas aprīkots ar intensīvo skābekļa padevi. Un pacientu vidū ir šobrīd tādi, kas atgūstās pēc slimošanas no COVID, bet jāizņem tikai pāris gultas. Un kā saka Saldus veselības centra valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, mēs esam gatavi pārkārtot mūsu nodaļu, uzņemt pacientus, bet iznāk, ka mēs nevienam neesam vajadzīgi, bet mēs esam gatavi to darīt. Kā Nacionālā veselības dienestā skaidro, kā mobilizējot ārstniecības iestāžu resursus, ir izveidots ārstniecības iestāžu tīkls, un reģionā vadošā slimnīca ir Liepājas slimnīca, kurā ir pakļauta zemākās līmeņu ārstniecības iestādes. Un Liepājas reģionālā slimnīca šādas iespējas nesaskata, ka Saldu varētu uzņemt Covid pacientu plūsmu. Viens no iemesliem, ka Saldus medicīnas centram ir tikai 14 gultas, kurām spēj nodrošināt skābekļa padevi. Un tad jautājums, kas tas ir? Vai tiešām labāk garāžā vai teltī? Man tas tiešām izskatās kā politisks jautājums, jo aizliecot strādāt medicīnas centram, nedodot pacientus, nu arī, protams, medicīnas centrs nonāk finansiālās grūtībās un viņš nomirs pats savā dabīgā nāvē. Vai tas ir apzināti, ka dažas slimnīcas pārpilda un viņām ir jāuzņem vairāk pacientu nekā vispār tas ir iespējams, bet tikai tāpēc, ka nauda nāk līdz klientam. Ja Balvu un Gulbenes slimnīcā 14 Covid gultas vietas, tas ir labi un viņas ir visas piepildītas, bet Saldu tas nav pietiekami, ka viņiem ir 14 un visi 14 stāv tukšs. Un sakiet, ko atbildēt šiem ārstiem medmāsam, kas sēž pie tukšām gultām, bet viņi ir gatavi strādāt, palīdzēt? Tad kā tiek organizēts darbs un kam tas viss ir izdevīgi? Un kā tad mēs vispār varam runāt par kaut kādu uzticēšanos, redzot šādus gadījumus? Es tiešām ļoti ceru, ka Saldus medicīnas centrs saņems atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucinam.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi. Nu, mēs esam vairāk kārt redzējuši no valdības vadītāja un no valdības un arī no veselības ministra, kad mēs atrodamies kara apstākļos, bet šie cilvēki nav redzējuši karu un man liekas pat nezinu, kas ir kara apstākļi. Pie pirmā viņa valdība teica, ka viņi nav gatavi, viņi ir daudz nezināmā un, protams, tā arī ir. Pie pirmā viņa mums bija ļoti daudz nezināmie. Bet pie otrā un trešā viļņa arī tad nekas nav uzlabojies. Pēc pirmā viļņa amats zaudēja Viņķels kundze, nu, tad jau stājās Daniels Pauļuts. Protams, darbs, kā viņš saka, bija grūts un atbildīgs, bet mēs redzam, ka pie katra šī uzliesmojuma ministrs nav ticis galā ar saviem pienākumiem. Un nevelt, mēs pagājušajā nedēļā atkal, nu, es viņu saucu par teātri, kur nedēļas garumā izspēlēja gan valdības vadītājs, gan iesaistīts arī bija organizācijas veselības, prasot gan demisiju, un tad, nu, premjeras, nu, viņš domās, ko tad, nu, tagad darīt, nu, cilvēkiem tāda migla pūšana acīs, nu, tas ir diezgan tāda lēta izrāde. Ja ministrs netiek galā ar pienākumiem, un ja viņas atbildības nozara prasa šī ministra demisiju, tad man nav saprotams valdības vadītāja rīcība. Un arī līdzatbildīgs tagad ir tieši Artūrs Krišjāns Kariņš par to, ka viņš nav reaģējis. Un man ir tikai pieņēmumi, varbūt tās, kāpēc mēs nevaram un kāpēc koalīcija nevar nobalsot par Danielu Pauļuta nomaiņu, ja cilvēks nav ticis galā ar saviem darbiem. Jo mēs zinām, pietiekam tu ir valsts budžets, kā mēs redzam, deputāta kvots ir sadalīts un diez vai kāds grib palikt bez kā, kaut kā, un varbūt tās, ka atsaucoties nedaudz vēsturē, izmantošu Mārtiņu Bondaru izteicienu, ka šīs deputātu kvotas, un tā ir tāda legālā kukuļošana. Un tas arī ir noticis, un tāpēc mēs varam necerēt. Neviens nenobalsos par Danielu Pauļu demisiju. Viņš stāvēs kā klīns, jo viņiem tas ir jādara. Tas ir viņa uzdevums. Nu, ja mēs esam dzirdējuši, nu, krīzes apstākļos, nu, mēs nevaram zirgs mainīt. Nu, protams, šis zirgs ir sapuļs, bet es domāju, tas kučērs arī ir jau sen jau pagurs un arī jau ir laiks viņam būt bijis doties. Un nepaies nemaz ilgs laiks, mēs redzēsim, paies mēnesis, paies divi, un tad mēs redzēsim, kā kraukļi no koalīcijas partijām sāks lidot tam pašam beitam zirgam apkārt un noknābās, jo tuvāk vēlēšanas būs, jo viņa draudzība pazudīs un visu savu koalīcijas līgums arī tiks izmests miskastē. Mēs redzam, kad apstākļa sakritība ir bijusi, ne ministrs spēja uzņemties atbildību Maksim traģēdijā, ne ministrs spēja uzņemties atbildību tagad, kad ir arī krīze veselības nozarē. Es domāju, ka šeit nekas tik drīz nebeigsies. Šeit nebeigsies, kamēr mums arī būs šāds valdības vadītājs, kurš nespēja pieņemt lēmumus un kuram, nu, ir galvenais tikai noturēt šo valdību un tad, nu, pirms vēlēšanām teikt, nu, kā es te noturēju šo valdību un nostrādāju visu 4 gadus. Šī valdība jau vairāk kārti nokritus ar šīm ministru nomaiņām, tikai, nu, viņi formāli ir tikai samainījušies ministru vietām. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kamēr mums būs šāds valdības vadītājs ar amerikāņu pasu, te nekas nemainīsies. Paldies.
Vārds deputātei Ingunai Rībinē.
Labdien, godājumie klātesošie. 2019. gada 1. janvārī Latvijā kārtējo reizi bija paredzēts ieviest valsts veselības apdrošināšanu. Tomēr 17. janvārī ar šīs idejas graušanas nerimstošo karognesēju Ilzi Viņķeli un attīstībai par priekšgalā un Saimai to atbalstot, visu atlika līdz tā paša gada 1. jūlijam. Ilze Viņķeli, kas tūlīt arī kļuva par veselības ministri, tuvāko mēnešu laikā solīja jaunu piedāvājumu veselības aprūpes nodrošināšanai un koalīcija grasījās par to sākt kārtējās diskusijas. Manā pieredzē jau 18 gadu garumā. Tomēr 14. maijā valdība un 6. jūnijā arī 13. Saima konceptuāli atbalstīja valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atlikšanu līdz 2021. gadam. Vai kāds vēl to atceras? Lieki teikt, ka šogad un līdz šim nekas tā arī nav noticis un visticamāk arī nenotiks, jo līdz gada beigām atlikuši nepilni 2 mēneši. Tāpat kā lieki un bez gala apnicīgi ir atgādināt gadiem to, ka Igaunijā sakārtota un atbildīga, solidāra, personificēta, obligātā valsts veselības apdrošināšanas sistēma ir spēkā jau no 1993. gada, Lietuvā no 98. gada. Tas, ka Latvijā tādas nav, ir lielākais noziegums pret valsts iedzīvotājiem. Īpaši vecākā gadgājuma cilvēkiem, jo normālā, solidārā sabiedrībā jaunie maksā par vecajiem un veselie par slimajiem. Kā pirms kāda laika tika minēts publiskajā telpā, viena cilvēka veselības finansējums Latvijā ir 650 eiro, Igaunijā 1540 eiro, Vācijā 5200 eiro. Tas liecina arī par to, ka pie mums, nepastāvot valsts veselības apdrošināšanai, cilvēki nav motivēti maksāt nodokļus. 2019. gada 10. oktobrī Saeimā sakarā ar pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par tiesisko nihilismu ministru kabineta rīcībā attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma palielinājumu nodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai, teicu, ka politiķi gadiem ilgi gan paši sevi, gan sabiedrību ir trenējuši tiesiskajam nihilismam, ka cinisms, bezatbildība un nekompetence vismaz veselības aprūpes finansēšanas jomā, bet ne tikai, ir sasniegusi savus griestus un aicināja jau toreiz, pirms visām Covid šausmām, ministru kabinetu lemt par ārkārtas situācijas izsludināšanu veselības aprūpē. Medicīniskā personāla un līdz ar to visas veselības sistēmas krīze tika briedināta ilgi. Jau kopš valsts neatkarības atjaunošanas pirmajiem gadiem, ar neadekvātu valsts finansējumu, ar algu politiku ārstiem un māsiņām, ar trīsreiz apturētu obligātās valsts veselības apdrošināšanas likuma stāšanos spēkā. Tie, kas šādu politiku realizēja, bija vienaldzīgi, vai infantīli domāja, ka veselības aprūpes sistēma Latvijā ir jāskata tikai partejiskās piederības izpratnē. Bet tagad tā tiešām ir skārusi visus un bez partejiskās piederības. Tā kā vēl aizvien arī 2021. Gadā nav izveidota sakārtota, skaidra un caurskatāma veselības aprūpes finansēšanas sistēma, mēs joprojām turpinām liet ūdeni caurā traukā. 2018. Gada valsts budžetā veselības aprūpei piešķīra par 200 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekš no tiem 80 miljonus algām. Pēdējos 5 gados veselības aprūpes budžets ir dubultojies, klāt vēl astronomiskās Covid naudas. Kur un kā šie līdzekļi ir izlietoti? Un visbeidzot, no rīta līdz vakaram reklāmas rullīšos un visās malās vīrusa laikā tiek skandināts, cik ļoti valstī rūp seniori, cik bezgala svarīga ir viņu veselība. Vai ciniskāk un liekulīgāk vēl ir iespējams? Par to nerunā, bet visiem tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka īstenībā mēs dzīvojam maksas medicīnas valstī. Atkārtošu. Maksas medicīnas valstī, kur vidējā vecuma pensija ir 350 līdz 400 eiro, bet vienam ārsta apmeklējumam vajadzīgi vismaz 30, 45, 60 eiro. Ļoti daudziem medicīna ir vienkārši nepieejama. Un tāpēc nesakiet, ka viss pēkšņi brūk Covid dēļ. Šī krīze nav tikai Covid dēļ. Covid to eskalēja un pavērsa pret mums spoguli, lai ieraugām sevi pilnā kailumā.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, patiesība notikuša traģēdija Latvijai ir ļoti tipiska un paredzama. Mēs visi zinām parasto liberāļu sociālo-ekonomisko metodi – peļņas kapitalizāciju un zaudējumu socializāciju. Kad 2008-2009. Gada bija vajadzīga nauda vienas Komercbankas glābšanai, valdība atteicās to piešķirt, bet beigās paņēma 7 reizi vairāk kredītu, kurus pēc tam nācas maksāt mums visiem, iesaldējot un samazinot algas. Šoreiz, lai cīnītos ar Covid, valsts iestādes saka, ka naudas ir vairāk nekā jebkad agrāk, lai gan arī tie ir aizņemti līdzekļi, un tie būs jāsamaksā mūsu bērniem un mazbērniem. Šķita, ka viss izvērtās, kā parasti, bet tad notika viens kaitinošs traucieklis. Sešus mēnešus pēc masveida vakcinācijas uzsaukšanas Latvijā sākas kārtējs masveida COVID uzlismojums un mirušu skaits joprojām ir neticams. Ko darīt? Atveram liberālu rokas grāmatu, lasam, savilkam jostas. Ne jau tētis dzērs mazaks, bet dēls mazak ēdis. Proti, šobrīd visa Latvijas sabiedrība valda stress, neziņa un diskomforts, jo ministrs savu darbu nav paveicis laikā. Nedomāju, ka es nopietni pārspīlētu, ja teiktu, ka Daniels Pavlucs šobrīd ir Latvijas valdības tautas nicināts ministrs pēdējo 30 gadu laikā. Bet no otras puses neviens varas koalīcijas partneris viņam neļaus aiziet, pat ja Pavļuts mūsu acu priekšā pārvērtīsies par politisku līķi. Viņa partiju apvienībai tas ir vajadzīgs, jo citādi tā galīgi izjūgs. Un pārējiem koalīcijas deputātiem vajag, lai viņš pazeminātu partnera reitingu, jo nav sliktākas antireklāmas par Pavļutu. Tāpēc viņš, kā tāds zombijs, staigās starp mums visticamāk līdz šī parlamenta pilnvaru beigām. Taču mokas, kuram viņš nosūdīja vairāk nekā 1,5 miljonu cilvēku, kuri nekada gadījumā nav ieguvēji no krāpniecības ar naudu cīņai pret pandēmiju, liek man atbalstīt Pavļuta atkapšanas prasību. Koalīcijas deputātiem Zobos sabāza 10 000 eiro burkānus, lai varētu balsot kā nākas, lai uz viņu sirdsapziņas paliek tā cilvēka pilnvaras, kurš pieļauja kaunpilnu vakcinācijas neveiksmi Latvijā. Un es balsošu par Pavļuta demisiju.
Vārds deputātam Mārim Mašvilo.
Cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, vērojot un klausoties debates, nāk prātā bērnība, kur ciem puiks un meitenes spēlē kariņus. Protams, bija savu noteikumi, bija gadījumi, kad karojošās puses uzskatīja, ka tiek kāds no noteikuma punktiem pārkāpts. Kariņš beidzās, un spontāni radošās pamiera laikā notika aktīva diskusija par noteikumu interpretāciju. Šodienas notikumi liecina par to, ka nekas jau nav mainījies, izņemot to, ka kariņš ir īsts un noteikumi arī būs pa īstam. Pilnīgi skaidrs, ka patreizējā valdības koalīcija sevi izsmēlusi un 2 gadu garumā nav pierādījusi sevi kā spēju krīzes vadīšanas komandu. Man kā deputātam bija iespēja redzēt un piedalīties lēmumu pieņemšanā koalīcijas ietvaros, kas, manuprāt, bija balstīta nevis uz izpratnes par kopējo situāciju valstī, bet gan par dzīves apgrūtinājumu dažos pietuvinātojos burbuļos. Valsts naudas šķiedēšana apšaubomos iepirkumos, tēriņi neaptveramos apjomos, kas nekādi neatspoguļojās krīzes pārvarēšanas progresā. Likumprojektu bīdīšana cauri lēmumu pieņemšanas sistēmai, lai apmierinātu kādu politisko spēku iegribas. Gribas jautāt, vai Latvija un iedzīvotāji ir pārliecināti, ka Saeima un valdība ir pierādījuši sevi kā valsts pašstāvēšanas garants un spējīga izvest to cauri krīzei? Uzklausot iedzīvotāju viedokli, varu teikt, ka viņi to neredz. Vēlos aicināt savus Saeimas kolēģus saņemt dūšu un pielikt punktu šīs valdības pastāvēšanai. Vilcināšanās tikai veicinās jaunu saslimšanas viļņus un, diemžēl, arī mirušos. Tas turpinās medicīnas sistēmas agoniju, bērnu izglītības izkropļošanu un iedzīvotāju neziņu par ienākumiem rītdien. Tā kā nav saklausīta vēlme ne no viena politiskā spēka uzņemties atbildību izveidot krīzes pārvarēšanas valdību, tad es apņemos uzrunāt visus Saeimas deputātus un izveidot krīzes valdību, lai kopīgiem spēkiem pārvarētu šos grūtos laikus, neskatoties uz tuvojošos vēlēšanas datumu. Aicinu ikvienu pierādīt, ka deputāts ir cienījams amats un ik katrs ir spējīgs domāt par valsti, neskatoties uz politisko piedarību. Es apņemos piesaistīt valsts labākos prātus, lai mēs kopīgi varam iziet no krīzes, apvienojot iedzīvotājus, izbeidzot dalīšanu pēc iedomātām pazīmēm. Ir pienācis laiks notāties vienā ierindā ar iedzīvotājiem, aizmirst par savu personīgo labumu un pierādīt, ka latvieši un Latvijā dzīvojošās tautas spēj būt vienotas un pārvarēt jebkurus izaicinājumus. Ik viens no mums ir zvērējis. Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Kolēģi, ir pienācis laiks izšķirīgiem lēmumiem. Mēs esam atbildīgi par savu valsti un mūsu cilvēkiem, visiem, bez šķirošanas. Laiks no vārdiem pie darbiem. Paldies!
Vārds deputātā Ilgārs Šuplinskai.
Labdien, labdīna, Ilga Pāve. No vienas puses droši vien, ka man ir visgrūtāk runāt šajā situācijā, jo es pat esmu bijusi tādā pozīcijā, kā šobrīd ir Daniels Pauļots. Tikai man demisī pieprasīja tajā brīdī nozers vadošās partneru organizācijas un varbūt ne tik lielā mērā Saeima. No otras puses, pieprasījums, kas bija adresēts man, bija saistīts pat tiešo ar ļoti daudzām, proti trim konkrētām, pirmskolas augstākās izglītības finansējuma un arī pedagogu atalgojuma problēmām, kas patiešām nebija risināts gadiem. Un vien kopīgi iezīmums pastāvēja, proti gan šajā gadījumā, gan manā gadījumā pārmeta komunikāciju. Bet no otras puses, jau trešais aspekts, ir tas, ka principā ir milzīga atšķirība. Manā gadījumā, lai risinātu šīs problēmas, finansējums principā netika piešķirts, bet tika piešķirts ļoti minimāli. Savukārt veselības problēmu risinājumam Rībens kundze jau uzskaitīja, es neatkārtošos. Sākšu no punkta, ar ko iesāka deputāta Voika. Proti, 20. gada pavasars, tajā brīdī Viņķele, kas ir veselības ministre, principā pasaka visbūtiskāko recepti Covid laikam, kurai nav viena risinājuma, bet kas patiešām ir jāpieņem, jo tas arī nebūs tikai šim gadam attiecināts risinājums. Cilvēki, sabiedrība ir jāsāk dzīvot savādāk. Ja citiem vārdiem sakot, dzīvei nav mānraksta, un mēs to nevaram apstādināt, vai varam izmantot lockdown situācijas vienreiz, bet neregulāri katru gadu uz ilgu laika posmu. Un tāpēc es iztirzāšu tikai vienu frāzi, vienu teicienu, ko lietoja šodien ļoti daudzi deputāti, runājot par Covid likumu, ko lieto nepārtraukti arī veselības ministrs šodien savā aizstāvības runā. Uzticieties zinātnei. Un man gribētos teikt, ka patiešām šī frāze ir ļoti svarīga, taču tajā pašā laikā, pirmkārt. Jau pagājušā mācību gada situācija apliecināja, ka skolēnu un jauniešu psihoemocionālā veselība ir pasliktinājusies vismaz 60%. Uz šo es vērstu uzmanību un runāju arī ar veselības ministru nepārtraukt, principā sākot no janvāra, no tā brīža, kad neļāva skolēniem atgriezties vismaz daļējā skolas solā, neļāva sportot, neļāva pat izmantot āra nodarbības, tur visu laiku bija jābūt noteiktiem limitiem. Tai brīdī, principā, parole bija viena, mēs sargājam seniors. Nozera pieņēma, nozera tika zināmā mērā ne tikai badināta un iedzīta šai te absolūtā enerģijas iztrūkumā, absolūtā stresā no bērnu puses, bet, protams, ka visi gaidīja vasaru un visi cerēja, ka šai brīdī sāksies ļoti mērķiecīgs riska grupas 50 plus senioru uzrunāšanu un vakcinēšanu. Un atkal par to, kāds ir rezultāts, es nerunāšu. Es uzskatu, ka principā šī mērķiecīgā vakcinēšana nav notikusi. Un kas atkal notiek izglītības nozarē, mēs redzam, ka principā jau otro gadu bērni, jaunieši, kas slimo ar vismazākajām blaknēm, kas principā ir visbiežāk asimptomātiski, ir tie, kas šai brīdī ir vislielākajā cietēja pozīcijā. Un ja mēs skatāmies uz tiem pašiem zinātniskajiem pētījumiem un saprotam, ka risinājumi būs jāmeklē vismaz 5-7 gadu garumā, tad skaidrs, ka lockdowns un tikai obligāta vakcinācija nav izeja. Pie kam jārunā par vakcināciju, ir skaidrs, ka tā ir nepieciešama. Bet, ja mēs paskatāmies statistiku, mēs redzam, ka izglītībā, kultūrā, drošības nozarēs vakcinēto personu skaits ir 87-85%. Kas nozīmē, ja veselības ministrs arī šodien pieminēja Dāniju, mēs paskatāmies uz Dāniju, Norvēģiju, mēs redzam, ka šie skaitļi ir līdzīgi. Un atkal, atšķirība ir tieši riska grupā. Bet neskādēļ tieši šo jomu pārstāvjiem, piekam tiem pašiem mediķiem vai drošības vai izglītības darbiniekiem, kur nepārtraukti ir darbinieku trūkums, tiek noteiktas principā bezizejas prasības. Jo proti atkal uzticoties zinātnē, mēs varam pieņemt, ka tie 10, dažās nozarēs varbūt 15% ir tie, kas noteikti objektīvu apstākļu dēļ nevakcinējas. Un mēs zinām vienmēr, ka tie, kas bļauj sociālajos mēdījos, viņi ir sauņa. Bet ko izdara arī šodien Saeima pieņemot šos COVID-19 likuma grozījumus? Viņi principā pasludina, ka 100% šais nozarēs cilvēkiem ir jābūt vakcinētiem. Nedomājot par to, ka ir entie gadījumi, kas vienkārši vairs nedod spēku, iet pa koncīlijiem, kas vienkārši arī cilvēku noteiktu objektīvu apstāku dēļ vienkārši neļauj šīs problēmas risināt savādāk. Un tur apakšā noteikti ir bērni, un tur apakšā noteikti ir atkal psihosomātika. Un tas arī ir zinātniski pierādīts, un mēs varam uzticēties zinātnē, ka īstenībā lielākā daļa problēmu un arī veselības problēmu ir tieši psihosomātikā. Bet tas, kas notiek Latvijā vairāk nekā gadu, ir patiešām nemitīga sabiedrības šķelšana, iebaidīšana, vainīgo meklēšana, bet īstenībā pamata problēma nav atslēgas senioru vakcinācijai. Un tur vairs neatkārtojot tik daudzās izskanējušās idejas, es patiešām nesaprotu, kā varēja, kā pats ministrs tikko teica, ir naivi cerēt, ka procesā ielaistās problēmas atrisinās vakcinācijas kampaņas, paļauties uz daudziem izdotajiem bukletiem, uz daudzajām izdotajām un iztērētajām naudām uz reklāmām. Jo piedodiet, vēsturiskā atmiņa ir spēcīga. Un propagandai Latvijas iedzīvotājs netic. Neatkarīgi no tā, kuram slānim, izglītotības līmenim, jāsaka arī tautības vai kādam citam parametram viņš pieder. Un tieši propaganda ar pašslavināšanas ļoti izteiktām tendencēm bija tas, kādā veidā noritēja vakcinācijas process. Un tāpēc nav jābrīnās, ka rezultāts ir tieši tāds. Un tomēr, saprotot, ka ir jāmeklē tālākais ceļš un izeja no krīzes, es ļoti gribu cerēt un uzrunāju patiešām valdībā esošos. Lūdzu, uzticieties zinātnē un neaizmirstiet, ka psihoemocionālās problēmas, kas šobrīd tiek, jāsaka, ieliktas, uzbāstas bērniem un jauniešiem, ļoti daudz profesiju pārstāvjiem, kur varētu iegūt ļoti normālu darba ritmu, vienkārši ir nepiedodami ielaistas, un tās īstenībā nebūs nedz labojams, nedz kādā veidā kompensējams. Tāpēc šajā brīdī, pieņemot nākamos lēmumus, balstiet savus lēmumus zinātnē, piedāvājiet, nevis tāds lēmums, kas tikai vienpusēju problēmas risinājumu skata, bet kas tomēr skata šīs problēmas kompleks. Un atgriezoties pie paša sākuma, jā, dzīvei nav mēnraksts, jā, vakcinācija ir balsts, bet ja šī vakcinācija nebūs, jāsaka, ieslēgta kopīgā kompleksā risinājumā ar visām iespējamajām, īpaši jau skolā, kur nav iespējams vakcinēt 100% visus, un no 12 gadu vecuma, kā mēs zinām, vispār nevienu arī nevakcinē, tad tur ir jābūt ļoti stingrai un skaidrai politikai, kur arī, protams, budžeta sadalījumā vajadzēja tam pievērst uzmanību. Un ventilācijas uzlabošana katrā skolā, nevis piedodiet CO2 mērītāja iegāde, ir tas, kas risina šo problēmu. Tāpat kā ļoti daudz citas lietas, kas vienkārši ir atrunājums tajā brīdī, ja patiešām runā ar organizācijām. To, ka pašvaldības un skolu direktori, piemēram, šai nozarē, ko labāk pārzina es, bija gatavi sarunai, bija gatavi modeļiem un risinājumiem, bija gatavi piekāpties, sākot ar loģistiku un beidzot ar mācību procesu organizāciju, ir skaidrs. Bet mēs nevaram apstādināt Covid pandēmiju tikai, ja visu darīsim iebaidot, visu darīsim obligāti un runāsim tikai par viens nozars krahu, kas neapšaubāmi ir ļoti dziļš un redzams, bet tai pašā laikā atkārtošos dzīvei mēnraksts nav. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Kopsamam.
Labdien, kolēģi, labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, visi, kas skatās šo Saeimas attālināto sēdi tiešraidē. Šī būs mana runa par Danielu Pauļutu nepieciešamību, ne tikai viņam pašam atkāpties, bet viņu vienkārši atlaist un padzīt. Mums šodien dienas kārtībā nav jautājums par veselības aprūpes sistēmu kopumā. Par tās izaicinājumiem un problēmām. Mūsu dienas kārtībā ir šauri jautājums par to, vai veselības ministrs Pauļuts ir vai nav piemērots savam amatam. Dargā Latvijas sabiedrība, dargās Omis, kas skatās Saeimas sēdi. Vienīgais jautājums par Pauļuta piemērotību amatam ir tas, vai mūsu veselības aprūpes sistēma bija vai nebija gatava Covid uzliesmojumu. Un atbilde ir viennozīmīgi skaidra. Veselības aprūpes sistēma pat tuvu nebija gatava tam, ko mēs piedzīvojam šobrīd. Fakti ir nepielūdzami. Neskatoties uz 100 miljonu izdevumiem veselības aprūpes stiprināšanai un miljardu ieguldījumiem ekonomikā, it kā ieguldījumiem ekonomikā. Mēs bijām spiesti padoties jau pie 1000 hospitalizētu. Mēs bijām spiesti pazemojoši lūgt palīdzību saviem kaimiņiem Zviedriem, kurus mēs mūsu varas PR medijos masējām kā nespējības apkarot Covid krīzi. Neskatoties uz vakcinācijas biroju un šī biroja darbinieku un vadītāju lielajām algām, neskatoties uz miljonu izdot reklāmas kampaņās, mēs nespējām uzrunāt tos, kuriem vakcīna visvairāk būtu bijusi nepieciešama. Un tad mēs atapāmies šajā un pagājušajā nedēļā. Tā vietā mēs izvēlējāmies terorizēt, pareizāk sakot, to izvēlējās Pauļuts. Tos, kur ir saslimšanas riskam vismazāk pakļauti. Bērnus, skolniekus. Aktīvi dzīvesveidu piekopējus. Tā vietā mēs ieviesām sabiedrību šķeļošu un savstarpēju naidu sējošu pasākumus. Mēs ieviesām vīrusdrošos žogus lielveikalos. No Ramirenta. Paldies Ramirenta. Dargā Latvijas sabiedrība. Veselības ministrs Daniels Pauļuts nav spējīgs vadīt veselības nozari. Tāpat kā viņš nebija spējīgs vadīt ekonomikas nozari, kad notika Zolotūtas traģēdija. Un tas ir tik zīmīgi, ka mūsu valstī lielākie upuri ir tad, kad kādā no ministra amatiem ir Daniels Pauļins. Veselības nozarei valda neizmērojams, milzīgs un bezgalīgs haoss, un tajā pirmkārt vainojams ir tieši Pauļins un tieši attīstībai par, kur ir atbildība par veselības nozari visu šos pēdējos 3 gadus. Tajā ir izniekoti simtiem miljonu nodokļu maksātāju naudas. Mūsu nauda. Jūsu nauda, dārgie cilvēki, kas skatās šo tiešraidi vai skatīsies to ierakstā. Šie simti ir izlietoti bez jau kāda acīmredzama efekta, un tajā ir vainojams tieši Pauļins. Kā jūs dzirdējāt no Pauļuta uzrunas šodien šajā Saeimas sēdē, Daniels Pauļins nav gatavs atzīt nevienu savu kļūdu. Vīrišķīgi atzīt kaut vienu savu kļūdu. Vēl vairāk. Kā izrādās, pie veselības aprūpes sistēmas problēmām ir vainojams pirmkārt es, Aldis Gobzemis, un vēl viens pirmspensijas vecuma opozīcijas politiķis, kurš vēlas atgriezties politikā. Izrādās tieši mēs esam vainīgi pie saslimstības pieauguma un apstākļi, ka gandrīz neierobežot finansējuma apstākļos, kad var aizņemties 7 miljārdus. Un kad Stradiņas slimnīcai pietrūkst aptuveni 300 miljonu. Veselības aprūpes sistēma ir piedzīvojusi kolapsu. Izrādās, mēs esam vainīgi pie tā, ka slimajiem Latvijas sabiedrības locekļiem netiek sniegt cilvēku cienīgu veselības aprūpi, un jo īpaši primārā veselības aprūpi. Izrādās, ka Igaunijā vai Zviedrijā valsts ir iepirkusi nepieciešamās zāles un skābekļu balonus, lai varētu jau no pirmās dienas ārstēt Covid slimniekus mājās, nevis pusmirušu aizvest uz slimnīcu, lai viņi tur nomirst līdz galam. Un pie tā ir vainīgs Daniels Pauļins un attīstībai par. Pie tā ir vainīga šī partija, kas ir taisījusi masku iepirkumus un reklāmas iepirkumus. Bet neko nav darījusi veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai. Šāds attaisnojums no Daniela Pauļuta ir nožēlojums un skaidri parāda to, cik zemu ir kritus Kariņu valdību, cik zemu ir kritis arī pats Pauļuts. Gan kopumā šī valdība, gan atsevišķi tās ministri ir krituši zemāk par zemi. Jo viņi nespēja kā vīrieši vīrišķīgi uzņemties atbildību par to, ko viņi nav izdarīt. Viņu partijas biedri no Rīgas domas. Visu vasaru veju velo joslas pārcilāja no vienas vietas uz otru un rāva karogus citu valstu. Bet nevis gatavojās rudenī, par kuru Pauļus pie domu pats teica, ka rudenī mūs sagaida saslimstības pieauguma. Interesanti, ko Pauļins darīja visu vasaru. Tajās reklāmas kampaņās vai tajos iepirkumos. Ļoti interesanti. Dargā Latvijas sabiedrība, dargie Saeimas deputāti, dargie vārdi tiešā nozīmē Saeimas deputāti, es aicinu jūs atzīt vienkāršu faktu. Ministrs Pauļuts nav ticis galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem. Un es aicinu jūs atzīt, ka ar saviem tiešajiem darba pienākumiem viņš netiks galā nekad. Es aicinu jūs visus balsot par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pauļutam. Jo balsojot pret, uz jūsu sirdsapziņas, dārgie koalīcijas deputāti, būs nākamie miruši. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Nobeigumā. Godājamies veselības ministri Danielu Pavļutu. Jūs teicāt, ka jūs esat gājis karā, un šī laikam ir tā retā reize, ka jūs esat teicis taisnību. Jo tiešām tas savā ziņā ir karš, kur ģenerāļu uzdevumu funkciju veic ārsti, kur seržantu vietā ir medmāsas, kur karalauks ir slimnīcā. Tādēļ veselības ministri Pavļutu, kad laikā, kad jums uzsaka sauzemes un jūras spēki, laikā, kad jums uzsaka robežsardzes un speciālu uzdevumu vienības ģenerāļi, pats labākais, ko jūs varat darīt valsts labā, ir atkāpties pats. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nebija plānojis piedalīties šīs debatēs, jo bija cerējis, ka pateikts tiks viss, un tās muļķības savukārt, kas tika pateiktas, debatētēm pietiks prāta pataupīt pie sevis. Un šeit es vēlētos reflektēt tad uz, pirmkārt, uz varas koalīcijas pārstāvju teikto. Nu, tā tiešām ir, tas tiešām ir traģikomiski klausīties, kā jūs sūkstaties par to, ka opozīcija nav izdarījusi jūsu vietā jūsu darbu. Tad, ja jūs esot pie varas stūras, nesat spējīgi uzņemties ne tikai varas iespējas, bet arī atbildību par šo procesu, tad normālā demokrātiskā valstī jums vajadzētu vienkārši to atzīt un nolikt šīs savas pilnvaras un iet mājās. Savukārt, ja jūs to nedarat, tad tie esat jūs, kuriem tagad ir jāuzņemās atbildību par visu notiekošo, par to visu, kas ir savārīts, un nemēģiniet to pārlikt tagad uz opozīciju. Opozīcija atšķirībā no jums ir centusies ar jums strādāt konstruktīvi, piedāvāt konstruktīvus priešlikumus. Un tā, tie esat tieši jūs, kas ir panākuši to, kas starp opozīciju un varas koalīciju nav konstruktīva dialoga. Tieši jūs esat tie, kas viņam mētiecīgi visu šos gadus esat mēģinājuši neīstenot, ignorēt praktiski jebkuru opozīcijas centienu, pat ja tas ir bijis nu, tik konstruktīvs, ka konstruktīvāks nevar būt. Pat tad jūs to neesat ņēmuši vērā un ignorējuši. Un pēc tam jūs tagad sūkstaties un brīnaties, kāpēc ir šāda politiķu attieksme. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs aspekts, par ko ir vērts aizdomāties visiem. Ne tikai mums šeit Saimā, bet arī tiem, kas seko līdzi politiskiem procesiem, kas cenšas tos komentēt, vērtēt un arī visai sabiedrībai. Ir jāierauga galvenie patiesie mūsu esošās pašlaik, es nekautrēšos to nosaukt par katastrofu šinība veselības aprūpes jomā patiesos iemeslus, cēloņus, kāpēc tas viss ir noticis. Un tas ir noticis, to mēs visi tagad redzam, dēļ šīs varas mazspējas, bezatbildības un visatļautības. Bet ir svarīgi saprast, kāpēc šī vara var atļauties būt tik mazspējīga, tik bezatbildīga un joprojām turpināt peldēties savā visatļautībā un par to neatbildēt. Un tas iemesls ir tieši tas, ko šeit jau mēģināja iezīmēt, tā ir šī sašķeltība. Šī gan mūsu sabiedrības sašķeltība, gan arī politiskā sašķeltība, kur ir mērtiecīgi visu šos gadus kultivēta ar tā saucamajām sarkanajām līnijām, kā rezultātā Latvijas valsts, tādā valsts pārvaldes līmenī nestrādā vairs kā demokrātiska republika. Viņa strādā principā kā tāda nīkuļa autokrātija, ka pie varas atrodas viens un tas pats politiskās varas monopols. Vienalga, kas notiktos, tikai ar tādām kā modifikācijām. Nu, katram vēlēšanām ir kaut kādi jaunie cenšoņi, jaunie laimes bruņinieki, kuri nāk, kuri stāsta sabiedrībai, kā viņi kaut ko palīdzēs. Bet pateicoties šim sarkanajām līnijām, viss beidzas ar to, ka viņi vienkārši paklausīgi noguļās zem tiem, ar kuriem viņi solīja cīnīties. Un šis stāsts atkārtojas no vēlēšanām līdz vēlēšanām. Un pēc būtības pie mums valda varas monopols. Vienkārši atšķirība no klasiskas autoritāra režīma ir to, ka vara piedala nevis skaidram, vienam spēcīgam varas centram, bet nīkuļu un nelgu bariņam. Nīkuļu un nelgu un bieži viņu neliešu. Un tas rada šo demokrātijas ilūziju. Tā viņa plēšanās savā starpā cilvēkam liekas, ka tā arī ir tā demokrātija. Patiesībā demokrātija efektīvi var strādāt tikai tad, ja ir iespējama reāla varas nomaiņa. Tikai tad arī sāk strādāt šis politiskās atbildības princips, kas pie mums ir vienkārši anekdote, kad viņš tiek pieminēts, jo viņš šeit nestrādā. Reāli viņš strādāt var tikai tad, ja politiķis, kurš nespēja atbildēt par saviem solījumiem, kurš nespēja pildīt to, ko viņš ir solījis savai sabiedrībai, vai tos savus pienākumus, tos izaicinājumus, risināt tos izaicinājumus, kas viņam būtu jārisina, ka viņu var nomainīt. Ja tas nav iespējams, un šodien šī situācija ir uzskatāms piemērs, tad mums ir pamats domāt, apšaubīt to, vai mūsu valsts tiešām ir reāli demokrātiska. Strādā kā demokrātiska valsts. Tālāk. Runājot par šo sašķeltību, kā viens no rezultātiem, un par ko būtu vērts atkal visiem aizdomāties, ir tieši tā situācija, ko mēs tagad redzam ar mūsu krievvalodīgiem senioriem. Tātad atkal vara metodiski 30 gadus ir centusies šos cilvēkus atstumt, padarīt nepiederīgus šai valstī, konstanti vienmēr ignorēt viņu politisko izvēli. Un tagad jums pēkšņi radās brīnums, ka šie cilvēki jums netic. Kad jūs viņus nemākat uzrunāt un nespējat uzrunāt. Jūs paši to esat mētīcīgi veidojuši, un jūs paši tagad varat vēlreiz uzskatāmi redzēt, visa sabiedrība to var redzēt, pie kā noved sarkanās līnijas. Un šī sabiedrības sašķeltība mēs to viņu maksāsim ļoti dārgi. Covid ir tikai viens no aspektiem, kurā mēs to uzskatāmi redzam. Tas atspoguļosit visā, arī mūsu ekonomikā, mūsu tautsniecības rādītājus, mūsu sociālajā labklājībā. Mūsu iespējas parūpēties par cilvēkiem. Tā ir ļoti nopietna problēma, kur tie radīta tikai ar šīm sarkanajām līnijām. Un ja kāds tagad pārmet par to, ka, nu redziet, mēs te 30 gadus esam viņus atstūmuši, un tagad pārmest opozīcijā, ziniet, a, ko te jūs tagad to nelabojat? Mēs apmēram tāpatās, ka jūs 30 gadus esat ielaidiši kādu slimību, un pēc tam sakiet, nu, iedodiet kaut kādu brīnumu tabletīti, kur tu izdzers, un šī slimība tiks izārstēta. Tas ir maksimāli naivi un neadekvāti. Ārstēt šo slimību vajadzētu pavisam savādāk. Tālāk, ja jūs pārmetat opozīcijai, ka viņa neko nav darījis, tad atkal pilnīgi meli. Ja jūs būtu klausījuši opozīciju, mēs neatrastos pašlaik šādā situācijā. Valstī nebūtu to izaicinājumu tādu, kādu viņu pašlaik. Konkrēti mēs, konkrēti es pats, mūsu saskaņas biedri jau sen aicināja, ja mēs runājam attiecībā par vakcināciju, tad prioritizēt tieši ģimenes ārstu lomu tenī visā. Tos miljonus, bet jūs tas neinteresēja. Un to arī vienkārši, manuprāt, ir tam ir arī izskaidrojums, kāpēc tā vietā, lai šo finansējumu piešķirtu ģimenes ārstu praksēm, palīdzēt viņiem ar palīgiem, ar materiālo nodrošinājumu un visu pārējo, kas bija nepieciešams, lai veiksmīgi īstenot šo mērķtiecīgo vakcināciju, pirmkārt tādējādi vakcinējot mērķi grupas seniorus. Jūs vienkārši izdomājat, ka labāk šo naudu iedosim, apgūsim visādos projektos. Tur uztaisīsim kādus vakcinācijas centrus, avīzes, vakcinācijas biroja, entie miljoni, aiziet jaunos projektos, jauni IT risinājumi. Nu, ja tas ir skaidrs, ja jūs iedosiet ģimenes ārstiem to naudu, tad tur nekas cits, kas saka, kombinācijas nekādas neveidojas. Tā nauda būs aizgājusi. Savukārt, ja viņi aiziet kaut kādos jaunos projektos, par kuriem te var taisīt konkursu, izvēlēties vajadzīgo uzvarētāju, vajadzīgu izpildes variantu, apstiprināt vajadzīgo tāmi, jūs saprotiet, kas tālāk veidojas. Un manuprāt, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tik bezjēdzīgi un neefektīvi mēs esam cīnījušies ar šo Covid sērgu. To, manuprāt, uzskatām arī parādīja visi šie masku iepirkumi, ar ko tur nodarbojās tie, kuriem vajadzēja to darīt. Vēl viena svarīga lieta, ko mēs šodien, lai mēs būtu nodrošinājuši normālu mācību procesu, uz ko es norādīju jau sen un laicīgi, pirmajā dienā, kad stājās amatā jaunais veselības ministre, tas bija attiecībā par telpu ventilāciju. Par to, ka ja mēs vēlamies nodrošināt drošu epidemioloģisko mācību procesu skolās, jāparūpējas par gaisa kvalitāti. Un to visu varēja izdarīt, tam visam varēja sagatavoties. Pat vēl vairāk, es uzrakstīju priekšā, jautājums aizsūtīju pirmajā dienā izglītības ministrei, atbildot šiem jautājumiem, viņai kā vajadzēja būt skaidram šim darba laukam. Tad, ja tur pie varas atrastos kāds, kam mazliet ir sajēga, mazliet atbildības sajūta un uzņēmība kaut ko risināt, šo stāstu jau sen varēja atrisināt. Tās summas, ko es tagad tērēju bezjēdzīgi atbalstos, daudz lētāk būtu bijis ieguldīt šīs ventilācijas sistēmu risinājumos. Un taisīt par miljoniem pētījumus nevis nevis par salātu receptēm, bet uztaisīt kārtīgu pētījumu, kā vislabāk izventilēt skolas telpas vai mācību telpas vai darbu telpas, uztaisīt metodikas principus, kurus tālāk varēja īstenot un nodrošināt šo epidemioloģiski drošo vidi. Un tur cilvēki varētu normāli atrasties, mācīties vai strādāt. Nekas tas nav izdarīts. Un tas ir kā viens no tādiem uzskatāmiem jūsu mazspējas un bezatbildības apliecinājumiem. Tāpat šodien mēs no koalīcijas un opozīcijas jums piedāvājam arī konstruktīvas risinājumus šī Covid izplatības likumā, ko šodien jūs apstiprinājāt. Kā viens no piemēriem bija par šiem antivielu testiem, kurus atkal stāstu, ziniet, mēs nezinām, tā var, nevar, tas strādās, nav nekādu pierādījumu. Da juhaidi, elementāri, jūs paņemiet statistiku, mēs jau cik jau viņus esam izgājuši cauri šo Covid saslimtību. Noskaidrojiet, cik no tiem, kas bijuši inficēti, ir atkārtot tikuši inficēti, cik no tiem ir radījuši slogus veselības aprūpes sistēmai, cik no tiem ir bijuši letāli gadījumi. Un jūs ieraudzīsiet, varat to atļauties, nevarat atļauties, kādi ir riski, uz to sen varēja būt atbildes. Lietuvā tas jau ir atrisināts. Domāju, ka arī mēs to varējām izdarīt. Un šinī visā tiešām jebkuram būtu vērts aizdomāties. Kāpēc mūsu vara ir tik mazspējīga, bezjēdzīga un bezatbildīga? Un galvenais iemesls ir tas, ka varas līmenī Latvija nestrādā kā demokrātiska valsts. Jo demokrātiska valsts pamatprincipā, varas principā, efektivitātes principā ir varas nomaiņa. Un kamēr mums valstī saglabāsies varas monopols, saglabāsies šī visatļautība, saglabāsies šis princips, ka vienalga, kas ir pie varas, viņam ir jāpaliek pa varas, tiem ir jāturās, jo citu alternatīvu nedrīkst un nevajag būt. Un kamēr mēs tā uzskatīsim, mēs grimsim aizvien vairāk, aizvien lielākā ķezā, un aizvien vairāk atpaliksim no jau no lietuviešiem un igauņiem. It visā. Vienīgais, kur mēs būsim pirmajās vietās, tas ir antitopos. Manuprāt, kolēģi ir ļoti vērts par to padomāt. Un ne tikai mums kolēģi, bet es aicinātu arī visiem tiem, kuriem tiešām rūp politiskais process, rūp Latvijas valsts nākotnē aizdomāties, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Un kāpēc šī vara var būt tik mazspējīga, bezatbildīga un nekompetenta. Un tik un tā palikt šeit un turpināt lemt, pareizi sakot, nelemt. Un to visu mums pēc tam ir jāizpērk. Tie simti miljoni, kas tiek tērēti pašlaik šīs bezjēdzību sekšanai, par kuriem vēlāk mums visiem nāksies maksāt. Tās ir tūkstošiem cilvēku dzīvības, kas aiziet, un to atkal ar faktiem var pierādīt. Dēļ šīs bezatbildīgās varas. Vērts ir aizdomāties, kolēģi, un ne tikai kolēģi. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, cienītās sēdes vadītāji. Protams, arī es esmu parakstījis šo demisijas pieprasījumu, un es šo demisijas pieprasījumu, man bija sava motivācija, kāpēc es to parakstīju, un es vēlos tikai vēlreiz akcentēt, kad laiks, kad tika sāktas runas par šo iespējamo demisiju, un paldies kolēģiem Mičres kungam par to, ka viņš uzņēmās, un kopā ar Šmita kungu sāka vākt šo demisijas pieprasījumu. Tas vēl bija laiks pirms mediķu organizācijas publiskajā telpā pauda savu nostāju par to, ka Pauļķa kungam būtu jādemisionē. Tas bija laiks vēl pirms. Tas nebija saistībā ar šiem notikumiem. Mana motivācija šo parakstīt bija vistiešākajā saistnē ar to valdības lēmumu, kuru Saeimai piedāvāja, tā teikt, pirmais lēmums par ierobežojumiem, kas sekoja šajā rudenī, kas pēc būtības nebija nekāda ierobežojuma, kas pēc būtības bija tāds ķeksīts, kaut ko mums tā kā vajadzētu darīt, bet tas notika laikā, kad jau pilnīgi visiem bija skaidrs, kad šie slimības rādītāji ies augšā, ir nepieciešama daudz asāka rīcība, un kad ir nepieciešama izlēmīgāka rīcība tieši no politiķiem, veicot ierobežojumus. Jautājums par to, vai Pauļuta kungam izdevās vai neizdevās pārliecināt savus kolēģus par to, ka šādi soļi ir jāspēr, acīmredzot, nē, neizdevās. Jautājums par to, vai tā ir tikai un vienīgi Daniela Pavļuta atbildība, manuprāt, nē. Es esmu pozīcijās, ka tā ir taiskaitā arī ministra prezidenta atbildība, jo jūnija beigās, tas vēl vasarā, jūnija beigās pārsvaru koordinācijas centra pārstāvs, kas savu viedokli balstīja ekspertos, veselā ekspertu grupā, kas pauda skaidru pozīciju, pieņēmumu par to, kāda ir Latvijā vakcinācijas aptvera, kādas sekas tam būs pat pie optimistiskāka scenārija rudenī. Šo informāciju šie eksperti pauda valdībai, nevis ministram, valdībai kopumā, visiem ministriem, brīdināja jau jūnijā par to, kādas būs sekas rudenī. Kādas bija rīcības no valdības puses? Haotiska likumprojekta virzīšana, tad virza, tad nevirza, tad no kaut kā sabīstās, tad beigās atsauc likumprojektus. Darbs ar senioriem, kolēģi, kā jums šķiet, notika vai nenotika? Vai pietiek tas, ka tu piedāvā poti kapu svētkos, vai to ir pietiekami? Vai gadījumā nebija jau jāsāk intensīvas darbs tāds, kāds notiek šobrīd, šodien šis darbs notiek? Vai nebija jāsāk to jau vasarā? Bet labi, pēc kara visi gudri. Bet vasaras laikā valdība zinošo informāciju par to, kādas sekas varētu būt rudenī, vasarā valdības pārstāvi mienīgi paņem brīvu, laikā, kad būtu jāgatavojas un jāizstrādā tiešām pēc būtības scenārija A, B, C, D ar konkrētiem piedāvājumiem, soļiem, ko mēs darām, kāds būs atbalsts uzņēmējiem, tā, lai brīdī, kad iestājas šī situācija, to jau būtu tik tiešām skaidrs plāns, kā rīkoties. Es darbojos COVID-19 izmeklēšanas komisijā, un eksperti, kas nāk šajā komisijā, ir pauduši savu viedokli par to, ka valdībai nav nekādu plānu, un tie tiek atnesti, nolikt priekšā. Skaidri redzams, ka tas ir kaut kas tikko savārstīts, salicis kopā, un tālākās ministru rīcības par to, ka informācija par to, kas uzņēmējiem no tā, vai maksās, nemaksās šīs dīkstāvas, nāka nedēļas nobīdi. Tas liecina tikai par to, cik šī valdība pie visam noteikti daudz zināmiem faktoriem strādā absolūti neprofesionāli. Faktori ir zināmi, rīcība, diemžēl nav. Rīcība, kādai būtu jābūt daudz izlēmīgākai. Un, kolēģi, jūs atcerieties, ka bija šie pirmie ierobežojumi, kas nāca oktobra mēnesī uz Saeimu, vēl septembra sākumā man visnotaļ ļoti pārsteidz, man personīgi ļoti pārsteidz tas, ka publiskajā telpā mēs redzējām daudz ekspertu cienījumu cilvēku viedoklis par to, kad jau signalizē par to, ka situācija nav laba. Un ne jau tikai Daniels Pavļuts, bet arī visa valdība izlikās to neredzam, arī koalīcija izlikās to neredzam, nedzirdam, un nekādi strateģiski lēmumi balstoties šiem te ekspertu paziņojumiem nes tika pieņemti, nec kādas rīcības notika. Tā vietā tika pieņemts kaut kāds pilnīgi neiedzīgs dokuments valdībā, ko atstiepu Saeimu, kuru nosauc pa jauniem ierobežojumiem. Un pēc tam valdības vadītājs vēl nākamajās dienās televīzijā skaidroja, ka draugi mīļie, viss kārtībā ar šo mums pietiek. Būs labi. Līknes nav nemaz tik trakas. Kaut gan jau tajā laikā vesela virkne šo speciālis, kas pročīsta lietas modelēt, kur jau savu prasmi apliecinā iepriekšējos pandēmijas viļņos, cik viņiem precīzi ir šīs modelācijas, arī žurnālisti, arī pētnieciskie raidījumi skaidri parādīja, kas notiksies, ja netiks pieņems kaut kādas izlēmīgas rīcības. Jau septembrī, kad mēs pieprasījām pirmo Daniela Pavļuta demisijas no tribīnas teicu, eksperti ir aprēķinājuši, jo šobrīd mēs esam tādās problēmās, ka būs vismaz 1000 mirušo. Kāda bija reakcija? Vai kāds ieklausījās tajā? Mēs saņēmām pilnīgi nepapīru Saeimā, pēc tam mēs redzējām, kā politiķi vēl mēģina aizstāvēt mēģina meklēt vainīgos, restur tā opozīcija, restur tie cilvēki, kas nav vakcinējušies, absolūti neredzot paši sevi spogulī, ka tieši viņu neizlēmība ir tā, kas ir pie tā novedusi. Pie visiem šiem apstākļiem vēl turpināja kaut ko komentēt, ka šis pirmais dokuments ir pietiekami labs. Manā ieskatā arī šis otrais dokuments, ko Saimē atnes par tā saukto lockdownu, kolēģi, es to neuzskatu ne par kādu lockdownu. Tas ir kaut kāds pilnīgi bezjēdzīgs dokuments, un es nedomāju, ka ar šo te ir pietiekami, lai ierobežot slimības izplatību. Kolēģi, es redzu, kas notiek ielās, es redzu, kas notiek šodien pie Saimes, cik daudz kolēģi ir ieradušies tāpat, kā es ieradušies šodien strādāt no Saimes. Es redzu, kas notiek sabiedrībā, pilsētās, laukos, dzīve turpinās. Un arī vīrus, kā mēs redzam, turpina izplatīties, tikai valdības vadītājs un ministri atļaujās uz visu šīta fona stāstīt to, ka pēc 15. novembra, draugi mīrie, dzīve būs mierīgāka, dzīve atgriezīsies vecajās sliedēs, būs pavisam minimāli ierobežojumi. Kolēģi, kas tas tāds ir? Kā jūs atļaujaties šodien, nezinot to, kas būs pēc nedēļas, mānīt cilvēkus, uzņēmēji, paļaujās, mēģina paļauties uz to, ko jūs viņiem stāstiet. Rezultātā tie cieši miljoniem eiro liels zaudējums, kad viņi mēģina paļauties uz valdības kaut kādu redzējumu. Es arī vakardien skatījos šo raidījumu sabiedriskajā mēdijā par to, kā politiķi diskutēja un arī eksperts norādīja to, ka tas ir nepareizi šobrīd kaut ko sabiedrībai solīt, nezinot reālo situāciju, kāda tā būs 14. novembrī. Iedomājieties tos dakterus, kuriem jūs te šodien pateicaties par to, ka viņi aktīvi strādā uz izdegšanas robežas, kuriem jūs finansējumu nenodrošiniet budžetā tādu, kādu jūs paši ar savu balsojumu viņiem solījāt. Iedomājieties, kā viņiem šodien strādāt, dzirdot, kad politiķi jau sāk stāstīt par to, ka tūlītām visu laidīsim vaļā, tūlīt atgriezīsim visus, kuriem viņi vēlās, lai dodās un dara, ko grib. Tad dienas beigās tam dakterim tas nozīmēs vēl lielāku slodzi. Veselības sistēmē tas nozīmēs vēl lielāku slodzi. Cilvēkiem, kuri nevar doties uz plānveida pakalpojumiem, tas nozīmēs to, ka no plānveida, no šīm slimībām viņas kļūs vēl ielaistāks nekā viņas ir tagad. Tas nozīmēs to, ka cilvēkiem ar maziem ienākumiem, kuriem veselības aprūpe par maksu ir stipri sapņēms pakalpojums, tas kļūs vienkārši veselības problēma, viņa samilzīs arvien vairāk un šī te nauda, ko jūs šobrīd guldiet ar šo budžetu iekšā, lai arī viņi nepietiekami, viņi kļūs arvien mazvērtīgāk. Kolēģi, tas, ko es gribēju pateikt, manuprāt, tā nav tikai Pavļuta vaina, un es šo demisijas rakstu parakstīju nevis tikai Pavļutam, bet visai valdībai, jo īpaši tās vadītājiem, un man ļoti aizkaitina tas, ka valdības vadītājs un ministrs, viņu pārstāvētās partijas, rāda viens uz otru pirkstiem par to, kurš ir, kurš nav vainīgs. Pēc divu gadu pārtraukt, pēc diviem gadiem kopš pandēmija, pēkšņi jāuzrunā mediķi, jāieklausās. Veselības ministrs runā par to, ka jāatjauno dialogs ar mediķiem. Kolēģi, to saka veselības ministrs. Visa valdība kopumā, kolēģi, manuprāt, ir pieļāvusi milzīgu kļūdu šajā pandēmijā, jau šajā rudenī. Tā ir tikpat liela kļūda, kāda pieļāva Ilze Viņķele tajā brīdī, kad netika iepirktas vakcīnas, tad tās vajadzēja iepirkt. Šobrīd, manuprāt, valdība pieņēma vēl lielāku kļūdu, nekā to izdarīja Ilze Viņķele, tieši ar savu neizlēmību, balstīšanos partiju politiskajos reitingos un ar savu vājumu nespēja parādīt, manuprāt, politiku valstsvirt cienīgu nostāju krīzes risināšanā. Es esmu redzējis politikus, kas spēja pieņemt izlēmīgi arī nepopulārs lēmumus. Šajā valdībā es tādus neredzu, tāpēc es uzskatu, ka visai valdībai, ne tikai ministram Pavļutam, būtu jāiet prom. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, nu, kolēģi, Saeimas opozīcijas lielākās frakcijas, ja principā tās ir tikai divas un trešā ir mazākā, tātad vēršoties pie tām divām Saeimas lielākām opozīcijas frakcijām, nu, kolēģi, jūs jebkurā brīdī varat aicināt atkāpties valdību, jūs varat jebkurā brīdī sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi un jūs jebkurā brīdī varat parakstīt pieteikumu Satversmes tiesai, balsi jums pietiek. Tā kā šeit, protams, klausīties to, ka jūs gribētu aicināt valdību atkāpties, bet nedarat neko, lai tik tiešām valdība atkāptos un nedarat neko, lai valdība tik tiešām sajustu opozīcijas spēku, tas ir mazliet teātris. Bet ja mēs runājam par Pavļuta kungu, jā, cerams, ka man būs atļauts izteikties, neskatoties uz to, ka mani uzskati iespējams daudziem opozīcijas kolēģiem neļāva ļaut man parakstīt šo pieteikumu. Pavļuta kungam ir ļoti daudz netikumi, un kā jau pirmīt, tad, kad iepriekš runājām par Pavļuta kunga kandidatūru, es teicu, viņš, protams, ir ļoti noderīgs ministrs valdībai, bet mēs redzam to, ka Pavļuta kungs šobrīd mazliet sāk paklupt pats uz saviem meliem, un viņam, protams, klājas šobrīd ļoti grūti, par ko, protams, nevar nesajust. Pavļuta kungs ir melojis kopā ar Kariņu kungu šī gada sākumā, klāstot visiem, ka šī vakcinācija būs brīvprātīga, un mēs redzam, ka šī te melošana šobrīd absolūti netraucē Pavļutam turpināt strādāt. Ja kurš cits politiķis, ja mums, man liekas, ka Pavļuta kungs mums šodien stādīja priekšā Dāniju, tad es pieļauju, ka ja kurš cits politiķis, kurš būtu Dānijā, tik nekaunīgi samelojis saviem iedzīvotājiem un saviem deputātiem, viņš būtu ar kaunu atkāpties, taču ne pie mums. Pavļuta kungs, diemžēl, šo visu COVID situāciju uzskata kā par tādu lielu iemeslu reklāmas tirgus paplašināšanai. Mēs redzam, ka vienīgais, par ko Pavļuta kungs bija ļoti satraucies, ir kādā veidā palaist vakcinācijas avīzes, kādā veidā reklamēt šo te vakcinācijas procesu dažādos veidos. Un tas bija vienīgais, kas viņu satrauc. Jo mēs redzam reālu ainu mēs redzēsim arī šī gada budžetā, priekš mediķu algām nauda neatradās. Un ja mēs runājam par tiem paveiktajiem darbiem, tad tik tiešām šie darbi tika paveikti tikai un vienīgi vakcinācijas reklamēšanai, tātad reklāmas budžeta pildīšanai. Daniels Pavļuts nav nekāda atbildība nesis arī par to, ka jauniešu vakcinācija ir noritējusi ar pārkāpumiem. Tā Pavļuta kungam ir tikai cilvēciska kļūda. Viņš ir centies tiešām mēģināt aizbildināties ar to, ka lūk, tātad šis process ir jāuzpriekš visiem un var gadīties arī šādi, bet Pavļuta kunga darbībās tiešām ir redzam ļoti daudz pārkāpumu. Mēs runājam arī par pamata pakalpojumu sniegšanas aizliegumu slimnīcām, par plānotu operāciju aizliegumu slimnīcās, un mēs dzirdam arī mediķu balsis, mediķu viedokļus par to, ka tas ir noziedzīgi liekt šobrīd cilvēkiem veikt plānveida operācijas, ņemot vērā to, ka cilvēki atkarība no pretsāpju medikamentiem un šī te situācijas pasliktināšanās pēc tam izvērsīsies par daudz sliktāku ainu. Ja mēs runājam par pārpildītām slimnīcām, ko Pavļuta kungs ļoti mīl visu laiku pieminēt tādā veidā, it kā metot pārmetumus opozīcijai, tad Pavļuta kungs droši vien visticamāk būtu izlasījis šo te vakardienas rakstu, ko mēs redzējām Delfos par kādu cilvēku, pie kura trīs reizes brauca ātrā palīdzība, un tikai trešajā reizē beigās tomēr nonāca cilvēks slimnīcā, kad bija jau diemžēl par vēlu. Problēma ir tajā, ka Pavļuta kungs neveltīja uzmanību pacientu ārstēšanai, ambulatorai ārstēšanai un uzmanībai tiem pacientiem, kuriem tiešām ir nepieciešams steidzama palīdzība. Viss notiek novēlot, un tāpēc šobrīd šī slimnīcu pārpildīšana ir tikai un vienīgi Pavļuta vaina, un Pavļuta vaina ir tajā, ka mūsu medicīnas sistēma ir tiešām šobrīd novājināta. Nekas netika darīts priekš tam, lai mūsu medicīnas sistēma būtu stiprāka. Visa vasara pagāja, sūtot iekšā deltu pāri robežām un nemēģinot palīdzēt mediķiem. Līdz ar to, kolēģi, es atbalstīšu šo demisiju, lai gan es saprotu, ka šī demisija droši vien dažiem kolēģiem ir tikai tāda izrādīšanās, bet es redzu, ka patiesībā visa šī valdība, šīs valdības prototips šodien un es saprotu līdz noteiktam laikam peldēs pa Daugavu šī te zeltenā sniega čupa, ko Straumes kungs ir sagādājis mums visiem, lai mēs visu to vērojam, katru dienu šī dzeltenā sniega čupa ir valdības prototips un īpaši Daniela Pavļuta. Es aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvana. Balsosim par deputātu Māra Mičarevska, Didža Šmita, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Viktora Valāņa, Māra Kučīnska, Jāņa Dūklava, Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Borisa Cileviča, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Edgara Kulcina, Jāņa Tutina, Valērija Gešina un Ivana Ribakova iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavlutam. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 37, pret 53, atturas 1, lēmums nav pieņemts. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jura Pūces, Kristas Baumanes, Gata Zamura, Mārtiņa Šteina un Viestura Liepkalna lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 4. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē pēc darba kārtības 7. punkta lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam. Izskatīšanas līdz šā gada 11. novembra pulksten 9. Kolēģi, par šo mums ir jābalso. Tātad lūdzu ieslēgt režīmu par procedūru. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu šajā sēdē un sēdes izskatīšanas turpināšanu šā gada 11. novembrī pulksten 9. Lūdzu balsosim par 78, pret 6, atturas nav, tātad Saeima ir lēmusi par pārtraukumu sēdē līdz 11. novembra pulksten 9. Vēl informēšu jūs par saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāta Ramona Petraviča, Ieva Krapāne, Māris Mažvilo, Jūlija Stepiņenko un Karina Sprūda ir iesnieguši deputāti jautājumu labklājības ministram Gatim Eglītim par vakcinēšanas nosacījumiem asistenta pakalpojumu sniedzējiem pēc 2021. gada 15. novembra. Deputāti jautājums tiks nodots labklājības ministram Gatim Eglītim. Deputāti Māris Mažvilo, Aldis Gobzemes, Ramona Petrāviča, Karīna Sprūda un Edgars Tavars ir iesnieguši deputāti jautājumu izglītības un zinātnes ministrai Anitai Mojžniecei par valsts pētījumu programmas COVID-19 seku mazināšanai īstenošanu. Arī šis jautājums tiks nodots izglītības un zinātnes ministrai Anitai Mojžniecei atbildes sniegšanai. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijas Agešins, Ivans Klementjevs, Artūrs Rubiks un Edgars Kucins ir iesnieguši deputāti jautājumu Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par 3 jūru iniciatīvas samita organizēšanu 2022. gadā. Jautājums tiks nodots ārlietu ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijas Agešins, Ivans Klementjevs, Artūrs Rubiks un Edgars Kucins ir iesnieguši deputāti jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par Latvijas kandidatūras ANO drošības padomas vēlēšanās 2025. gada lobija kampaņas nodrošināšanu Latvijas dalībai ANO drošības padomē 2026. līdz 2028. gadā. Šis jautājums tiks nodots ārlietu ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, Ivans Klementjevs, Artūrs Rubiks un Edgars Kucins ir iesnieguši deputāti jautājumu ministru prezidentam Krišānam Kariņam par jūsu valdības pieņemto lēmumu pamatotību saistībā ar Covid sērgas izplatības ierobežošanu. Deputātu jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, Ivans Klementjevs, Artūrs Rubiks, Edgars Kuciņš ir iesnieguši deputātu jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par dažādu Covid vakcīnu tiešo efektu uz veselības aprūpes sistēmas noslodzi. Deputātu jautājums tiks nodots veselības ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Karina Sprūde, Aldis Gobzemes, Māris Nužvilo, Jūlija Stepiņenko un Ramona Petraviča ir iesnieguši deputātu jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par Covid-19 statistikas datiem. Šis deputātu jautājums tiks nodots veselības ministram atbildes sniegšanai. Ciemienās kolēģis, godātie kolēģi, vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Pārtraukums sēdē līdz šā gada 11. novembra 2009. Ar labvakaru!